Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, je to tady další díl z nekonečné ságy otázky, kudy běží zajíc. No, jestli si v Turíně mysleli, že vědí, kudy běží, tak se kucí asi přepočítali, že jo? Podle toho, jak to teď vypadá. Minimálně někteří z nich. V každém případě myslelo si to i spoustu týmů na mistrovství světa, který už si to nemyslejí třeba a zase si to myslejí někteří jiní. No, to budeme řešit. Pak se taky podíváme na kauzu na ženu. Musím říct, že je docela dobrý, protože to je teďkom taková dívčí válka. A je to ale zajímavý téma, abych to nezhazoval. A samozřejmě se podíváme i na to, co se děje doma a já jsem to nenapsal do toho, jak se tomu říká, kluci to budou vědět, do toho headlineu, do toho titulku. Máme rozseknutí v kauze Hašek, ve které mě bude zajímat, jestli vlastně známe vítěze, anebo jestli jsou všichni poražení, anebo jestli jsou náhodou taky všichni vítězové. Pojďme tedy na to, roztočme kolesa tohoto vysílání jako první. Přiskočí šéf fotbalové sekce Deníku Sport, Jan Podroužek. Haló.
Ahoj všem, čau Ondro.
Vítaj. Jako druhý stabilní účastník tohoto podcastu, všemi milovaný Jan Vacínovacek.
Čau. Zdech hezky, nezdar volové.
A pozor, je tady ještě jeden pán, už po druhé letos si na nás udělal čas a je to hradní pán, který raději mluví za veřejné poplatky, než na této řekněme daleko zábavnější stanici. Radek, má vypnutý mikrofon, vole, vy už ani nevíte, jak to ví.
Čau všichni, já do sebe klopím buráky zrovna, jak už jo. To dávám stranou.
Takže tě tam naučili zapínat si špatně mikrofon a ještě jíst u podcastu. Tak nudný to tam je, že ani nemáš co říct a ještě jíš. Nedivím se, že se vracíš do lůna mateřského.
Těším se.
Takhle, kdyby jsi mohl trošku osvítit svoji krásnou palici ostříhanou, tak by to pro nás bylo příjemnější. Stačí většinou zesvětlit třeba monitor, ale samozřejmě otázka je, jaké vybavení doma máš. Mikrofon už se zase vypnul. Nevím, bude to těžký s tím. Už jsme ho tady dlouho neměli.
Zase na nějakou dobu bude stačit.
On pravděpodobně, nevím, no, co tam, jakože, to asi mluví o všem, ta úroveň. Tak rád,
můžeme to nepůjde, teda.
Tak zase už, proč si to furt vypínáš? Co se ti vypíná samo ten mikrofon?
No ne, protože já ještě jim ty buráky a blaskám u toho, takže tak nechci rušit.
Ty se jich nechceš zdát, těch buráků.
Jsi
zpátky v Lize mistrů, jo? Z toho přeboru, tak se trošku podle toho chovej. Počkej, tak to není možný. Pozor, kdo tady je. Ty vole, tady už mám místo ani pro tolik čtverečků.
Ale ne, to se neuslyšíme, ty vole, tady to všude. Zdravím vás.
Takhle to vypadá, takže ty tam chodíš po diskotékách, ty vole.
Tanečky, rozumíš.
Kde máš Raškovku? Už si stěžujou zahraniční odnáři.
Učí to tady, už je tady zima kráva.
To je neštěstí, jedeš do Kataru, je tam zima jako kráva. Ale já tě varoval. My jsme ti tady říkali s Vacínem, Baťužek, ty vole, Raškovka, podívej se, už je na Stadecu, kamarád. Co se hraje teďkom ve 4? Nebo v kolik to?
Poznali jste dolíček zelený, jo? Tunisko-Francie.
Tak to asi není těžký uhodnout, kdo vyhraje. Nebo, jakože mají Tunisané šanci podle nás, nebo jako jim prostě nějaký?
Mají šanci jenom v hledišti hoku. Toho, že těch tu je, těch červených.
Teď jsem se trošku bál, co řekneš, když říkáš těch tu je. Jo? Už jsem se trošku bál, že ty vole, pozor, aby na nás nevělo nějaký komando. Jo? Je tady jedna taková paní, vole, a ta je ve válce se všemi muži na světě momentálně. Ty se nesmí podržet dveře, pochválit, že je krásná a už vůbec se nesmí říct, že je žena. tak bacha na to. Tak co, Kváso, no tak asi tě nebudeme týrat dlouho, začneme teda s Kvásou, jestli to dovolíte, kluci, protože je to jeho první stůl z mistrovství světa a máš tam bordel, tak by nás to taky nebavilo, kdyby to bylo nějak dlouhý. Tak vidím, že Wi-Fi připojení je dobrý, to zvládli.
Ne, Wi-Fi je na hovno, mám kabel, je to lepší, proto nejsem na hovno.
Tak jaký to je z pohledu novináře? Jaký jsou místa, jak se u vás starají a tak dál?
Nemůžu říct jako vůbec nic, top, logistika, organizace i s lidma, kteří toho projeli mnohem víc než já, jsme říkali mi prostě, že jedno z nejlepších z turnajů a akcí vůbec. Takže jako fakt top práce novináře. Ve 2020 mi jede šatl na ten druhý zápas na Argentinu, všechno funguje.
A vy, když jedete šatlem novinářským, tak máte houkačky a jste upřednostnění oproti ostatním?
Nemáme, ale stíhá se to úplně všechny na pohodu, že oni mají nějaký priority lane, jo, že dálnici otevřou pro tady tyhle případy a fakt všechno v pohodě.
Takže máte jako trošku větší jako než ostatní. To jenom, abys věděl, jo, priority lane znamená, že jsi jako už víc než hloupá masa. No a tak co tě zatím nejvíc jako pobavilo na tom šampionátu? Dej nám nějaký...
Ale baví mě ti arabští fanoušci, jak je dělají virvál, jak si to užívají Maročani, jak si to užívají Saudové, oproti tomu Německo-Španělsko, to bylo jak v divadle, Evropani nic moc, Francouzi taky nic moc, Angláni zklamání, takže pak jsem nadšenej tady z těch národů.
Jo, tak to asi skončí teď dost po následujících dvou dnech. Nevím, jak moc arabských vlastně zemí postoupí, o tom se budeme konec konců bavit. My jsme tady měli diskuzi, nevím, jestli jsi viděl náš poslední díl, jestli vlastně světový šampionát zasíká semínka změny. A ty jsi měl rozhovor s nějakým holandským pracovníkem, který vyzněl pro ten Katar jako skoro až příliš pozbudivě. Tak jak to skutečně vnímáš, bez jakýkoliv cenzury, kterou musíš třeba do deníku dát nebo nedát a tak dál?
Cenzuru nemusím dát, ale včera mě třeba vezlo Brem Palestinec a ten říkal, že by si přál stejná práva jak pro Katařany, tak pro lidi, kteří v Kataru pracují. To byl takový první člověk, který mi řekl, že to není úplně rovný, ale jinak jako všichni si tady, nikdo si nestěžuje. Bangladešané, Indové, i ten Nizozemec, když oni nemůžou mluvit, mají to zakázaný, tak off recordky pak přiznají, že tady se mají prostě jako fakt dobře.
Vacíno, čemu ty se tak směješ?
Že nemůžou mluvit, no.
No, že se nikdo nestěžuje, ale mají zakázaný mluvit, tak jako ty vole dobrý, no. Tak to asi souvisí, ne?
No, člověče, je to vlastně jakoby strašně zajímavý, jakože samozřejmě jo a ne za mě, jo, to je přesně ta kultura jako a ty rozdíly, jako které jsou prostě jakoby jiný, jo. Že takhle, věříme tomu, že tam zemřelo těch 6 tisíc lidí na spojených, nebo 5,5 tisíce, což je úplně šílený číslo, spojených s tím mistrovství světa, anebo je to tak, že tam započítalo se úplně všechno a je to třeba tak, jak já jsem četl zahraniční weby a vlastně všude se to trochu zhoduje, že to je v uvozovkách jakoby číslo, který je vlastně, že tam spadá tak, jak se psalo všechno do covidu, za covidu, takže tam spadá úplně každý člověk, který, protože prostě v Bangladeši stavil s bambusama a serena helmy a bezpečnostní, tak jakože úplně všechno. Že to není těma podmínkama, který oni jim vytvářejí. Jak to vnímá Michal, ostatní a vy samozřejmě? Začni, Michale.
Dneska to bylo velký téma, přesně lidi o tom mluvili, že Evropa započítávala covid a tady, že to bylo podobný. Já nechci to vyznít, že tomu nevěřím, myslím si, že tady se neděly hezký věci, ale to číslo, nevím, jsem z toho takový jako na rozpacích, třeba ti Palestinci ti řeknou, naši kamarádi, taky jsem přišel o kamarády, ale přijeli tu podvyživení, neumí nosit pořádně helmu, podepsali papíry, jak se mají chovat, že věděli, do čeho jdou, pak si ani nevezmou nějaký ochranný prostředky a podobně. No.
Je to zlehčování té situace? Jakože OK, že to, že si nevezmeš helmu, by nemělo znamenat, že neumřeš samozřejmě a podobné jakoby věci. A nebo prostě se fakt bavíme o úplně jako jiným světě, kde jako řeknu za sebe, život v těchto zemích má pro samotný majitele toho života úplně jinou hodnotu než pro nás. Jo? Oni to vnímají prostě jakoby úplně jinak. Z mojí cestovatelské zkušenosti, když jedeš do, a teď nevím, jak těm zemím říkat, abychom je nazvali dohromady, ale prostě ti lidi vnímají úplně jako jinak ten život jako takový, který jim byl dán a který žijou. A řeknu daleko lehkovážný. Já myslím, že jsme to zažili všichni, kdo cestovali po Tajsku, Filipínách, Bangladeši jsem teda ještě nebyl, ale asi si umím jako z jiných zemí představit, jak to tak jako vypadá. Tak prostě už na motorku tam nevidíš nikoho s helmou, jo, když to takhle řeknu. Takže jak to brat Vacíno, ty se posledně rozhorloval vlastně, jakože, že by to tam vůbec nemělo být, tak mění se ten tvůj názor v průběhu toho šampionátu, nebo je to furt stejný za tebe?
Ten můj názor je jakoby furt stejný. Já to, co říkáš ty, jak oni přistupují k tomu životu a jako možná pro ně má váhu naprostý souhlas, já mám úplně stejnou zkušenost, když jsem tady v těch zemích byl, v některých z nich, ale prostě pro mě není úplně relevantní, jestli tam umřelo 6 tisíc lidí spojených jako při stavbě těch stadionů, anebo jich bylo 20. Za mě je to prostě průser, že by jich bylo 20. Pro mě to číslo není to hlavní. Pro mě je jako problém to, že se to vůbec jako stalo a třeba jako nemuselo. Jo? Jako, že do toho smontuješ jako všechny možný jako úmysly, možná stalo, jasně. Ale to pro mě není jako, že vlastně jich není 600, ale jich jenom 500, jak je to v pohodě, za mě to furt v pohodě není. Jo?
V pohodě to není, to, ale je to myslíš, jo. Jako tím, jak... Ale otázka je, jestli je to tím, jaký oni vytvořili podmínky, anebo je to prostě otázka tím, že tam asi vzali kohokoliv, jako jo, v uvozovkách, nebo já nevím, jako, a pak je to...
Jo, ale zase chyba... nemyslím si, Ondra, že tam šli lidi s tím, jako že, tak když tak tam umřem, no tak co se stane, tak nevadí. No, tak jsme s tím v pohodě.
Ne,
víš, jako že... A přece jenom podle mě povinnost toho zaměstnavatele je vytvořit těm lidem jako bezpečný podmínky na práci, no. Aspoň v tom, jako já žiju, teda.
Otázka je, co to je, jako no. OK, jakože to asi nevyřešíme, jenom mě to tak jako zajímalo, ten náčuch. Radku, chceš tomu něco říct?
No, hele, já jako z těchto zemí teda osobní zkušenosti nemám, ale jako dovedu si představit, jelikož ty lidi tam jako žijou pod hranicí chudoby a věřím tomu, že naopak ty lidi, kteří je zaměstnávají, takže na tyhle věci velmi řešej a vědějí, že je to strašný, jako jo, když se jako nad tím zamyslíš, ale vědějí, že když se prostě tam něco stane, nějaká takováhle událost, tak že na tom místo mu tam stojí dalších, já nevím, třeba 1000, možná třeba 10 000 lidí, který on vlastně jenom luskne prstem a má dalšího zaměstnance, jo, a vlastně vůbec nemá potřebu a asi není ani jako nikým tlačený zlepšovat podmínky pro tyhle lidi, no, já si to jako vůbec nedovedu představit, nebo možná Evropan, který je do těch zemí třeba jako nepřijede, tak si to vůbec jako nedokáže představit, v jakých podmínkách tam mnozí z těch lidí žijou. Jo. Ono to teda kolikrát je jako vidět i třeba v Evropě na těch cestách, kam jako zavítáme do těch různých destinací. Já si třeba vybavuju před 4 rokama, když jsem byl v Rusku třeba na mistrovství světa a tam když uhneš jako z toho nablízkaného bulváru a když třeba 100-150 metrů prostě někam hloubš jako do jiné ulice, jak tam vidíš, jako v jakých podmínkách jako ty lidi žijou a je to de facto v centru Moskvy, jo. Prostě úplně seš z toho jako zděšený a vykulený a říkáš si, že to není možný.
Protože jako samozřejmě, jako, že ať už by to číslo, jak říká Vacíno, bylo jakýkoliv, tak je vlastně jako pořád jako špatný a šílený. Ale vlastně, jestli to ten Katar jako schytává jenom proto, že to je Katar a že vlastně to všechny jakoby sere a že to je tak strašně jakoby jiný, protože já si nespomínám, že by se v Rusku o tom bavilo. A teď si umím představit, že v Rusku jako si s tím umějí poradit tak, aby jako žádný problém nebyl a zároveň přijde nemožný, že ti Katařani, který mají takový prachy, takže by si tyhle věci jako víš, že by poškodili sami sebe, tak jednoduše, tak hloupě, když to takhle jakoby řeknu, že by nevytvořili prostě dobrý podmínky, protože vždycky tam někdo přijde, kdo o tom natočí, bude o tom vyprávět a tak dál. Dneska už nejsme v světě, kde něco ututláš, ne? Jako.
Za mě souhlas, a teď jenom jako je to moje teorie, jo, ale dovedu si představit, že třeba Rusové byli, mohli být mnohem víc připravený jako na to, co se může případně dít a předcházet tomu než ty Kataření, kteří mají podle mě jako úplně jinou mentalitu a ty možná v čase zjišťujou, jako že to, co je pro nás tady ty vole normální, tak pro vás blbce v Evropě jako ne. když to ty Rusové to mohli jakoby vědět čisto líp a třeba se na to líp připravit. Ale jenom říkám, můj nějaký jako teorie.
Jasně. Že tu lačku mají takovou, že si můžou dovolit cokoliv, protože vlastně na tom nezáleží. Zatímco my jsme samozřejmě asi z našeho pohledu zcela správně na to choulostivější. Jeden zajímavý dotaz. Pojďme to téma posunout. Co je s tím frajerem Michale, co běhal s tou vlajkou LGBT a nápisema na zádech? Teď nevím, co tam přesně bylo.
On druhý den normálně měl příspěvek na Instagramu, jako kde to hezky vysvětloval, takže prej nic, no, prej byl jenom odveden. Nevím teda, docela mě to překvapilo, jestli se to s ním ještě nějak nepotáhne, ale v tom příspěvku to vysvětloval, co udělal. Předu měl zachraňte Ukrajinu, vzadu měl respekt pro iránské ženy, sbíral lajky, no on je to aktivista, italský fotbalista z nižších soutěží, není to poprvé, ale říkal, že naposled ano.
OK, tak v tom případě jakože to je, myslím, že víc než v pohodě, protože to si myslím, že třeba v Evropě by asi druhý den nedával příspěvek na Instagram, ne? Co? Hele, to trestný čin jako, Evropě, ne? Vtrhnout jako v rámci mistrovství světa, ne? Na plochu a byť tam můžeš mávat čímkoliv, tak je to vlastně jako už jako v návštěvním řádu v vozovkách nějaký jako čin, za který hned dostaneš jako nějaký penále.
Kde si ne trestný čin, ne, za vtrhnutí na hřiště podle mě ti nehrozí civilní soud, ale normálně ti bude zakázáno chodit na fotbal nebo něco po této linii. A jenom by mě zajímalo, a sem to prostě přidám speciálně do tohoto tématu, jestli je možný, že v momentě, kdyby se takto choval mimo mistrovství světa, nebo mimo konání mistrovství světa, kde by na to nemířili kamery, nedíval by se na to celý svět, jak by s ním v tu chvíli bylo naloženo s tímhle tím člověkem? Na tom místě,
kde... To je dobrá otázka, to se nikdy nedozvíme, protože normálně tam chodí 1000 lidí na fotbal. Ještě jedna otázka, Michale. Co bude s těma stadionama? Ty jsi nějak říkal, že Kataři to prej mají vymyšlený, tak řeší se to tam nějak, nebo ví se to už, nebo...
Ale nedovedu si to představit, co třeba s tím Rus Island 100 000 udělají a s každým dalším. Jediný rozkladatelný je ten 974 z kontejneru, na kterém bude hrát Argentina, ten mě čeká večer, tam to by mělo být v pohodě, ale zbytek... Nedovedu si to představit, nezbourají to, zůstane to tady. Velvyslanec Petr Chalupecký, který tady v Dauhá zařídil úřad nedávno, tvrdil, že mají vizi a že si s tím poradí. Tak asi se budou chtít natáhnout koncerty, všelijaké atletické meetingy, zase velký zápas, nějaké exibice, ale 7 z nich podle mě zůstane jako naprosto nevyužitý.
Mimochodem, Němci podepsali dlouhodobou smlouvu, jakožto vláda, na dodávky plynu s Katarem, zatímco česká vláda... to nám asi řekne pan velvyslanec spíš. A tak my si budeme kupovat plyn od Němců. což je, jako je to pokrytectví, nebo je to hrdinství, nebo vlastně jako co to je? Jo, a teď je to správná otázka. Koho tam máš, Michale, kdo nám chce zamávat? To je nějaký japonský kolega, nebo... Ne, to je paní. Ahoj. Pust nám jí do vysílání, Michale, slečnu z Kataru, my se jí zeptáme, jak se má.
Nějaká nová holka, jo?
Jestli se koukám, tak už se do moci nevracej, vole.
Už tam vyšla ukázat základní sestavy, neblkněte, vole.
Základní sestavy?
Jako fotbalový základní sestavy.
Měl jsem si naskenovat QR kód na mobil a mám tady, vole, soupisku.
Já jsem si říkal, protože na zápase o hodinu dřív, ty vole, tak už víme.
Doufám, že se nedívá paní Kvasnicová.
Nic, ještě mi řekni, co jídlo. Má Katar nějaký zajímavý jídlo, nebo to je vlastně jako, že nic jako národního není?
No je to jako víceméně bych to přirovnal k indické, nepálské kuchyni, taková ta směska kořeněná, u kterého si musíš dávat trochu pozor na to, co jíš a ať máš blízko záchod, než si ten organismus zvykne, ale je jako výborný.
Je jako výborný. Se mi líbí, jak na konci věty vždycky všechno zhodí, co řekl předtím. Jsi tam už naučil asi politicky. A poslední věc, nejzajímavější nějaký tvoje setkání?
Kromě tady paní.
Dneska jsem poprvé potkal Čechy, bylo to hezký, dva synové dali tátovi k 60. na mistrovství světa na pláži, ani pivo jim nechybělo, Spartani by to byli, Vacino, byli z Vysočan, tak byl konečně, jsme pokecali i česky s někým.
Já jsem myslel, že řekneš Bastian Schweinsteiger a jedna z nejkrásnějších žen světa.
Anička to nebyla s ním, ale to byla nějaká reportérka.
Maria. No, takže jsi to provalil taky, tak dobrý. Tak já
se Aničko, zase těším. Aničko, už
Už je ze hry, už je game set match. A když takhle s ostatníma kolegama to hodnotíte, tak kdo vyhraje šampionát?
Nic novýho, Brazílie nebo Francie, ti jsou odskočení. A Vacino teď bude samozřejmě kroutit hlavou.
No. Vacino, ne.
Ne, já už se na to nevědomostí povznáším, jako.
OK. Tak jo, Michale, ještě něco, co bys nám chtěl říct, než tě odpojíme?
Salam aleikum.
Aleikum salam.
Zase deka Vysočiny, kamaráde. Tak jo. Děkujeme. Čau.
Čau.
Čau, čau.
Tak, Michael, si užívá. On tam bude celý mistrovství?
Ne, ne. Vrací se dokonce během příští dvou dní.
Sobotu. Úplně jdu
na letiště. A kdo střídá? Radek.
Jirka Feigl. Jirka Feigl, kolega. Hezky se tam vymění.
Jo. Feigl je takový ten, co dělá u vás ty videa?
Ne.
Ne.
Ne, jako, hele, v první řadě Feigl z Hradce Králové, jo. Takže dobrý kluk a dobrý novinář.
Takže jo. Je ti jasný, kam se to spravedlnosti bude ubírat.
Jasně, jasně. No takže to jsme chtěli, tím jsme chtěli začít původně, kdyby tady nebyl Michal. Jak ten Hradec s tou Olomoucí, jestli se teda, jako, jak to dopadne, Radku? Prej si studoval už slevy v Bile vánoční?
No hele, tak je to obod, jako já jsem úplně v klidu, jak Vacíno to studoval, ty slevy 3 měsíce, tak já zatím jenom týden, jo, takže já mám čistou hlavu, pohodě, to dopadne dobře.
Já mám čistou hlavu. Plnou arašidu. Nic, pojďme, pojďme na to a přetočíme to z mistrovství světa teď do Itálie, na Juve, kde asi jste včera hodně řešili to zemětřesení, ne? Tak pojďme si popsat, kdokoliv z vás k tomu má nejblíž, myslím, že Podry k tomu psal nějaký články, tak jak moc velký pád je to pro Pavla Nedvěda, jestli vůbec, a jestli můžeme očekávat, že on sám bude popotahován, nebo je to vlastně v jednom balíčku s celou rodinou jenom odstoupení a vlastně se ho to netýká, řekněme, jako osobnostně.
Nedá se říct, že se ho to netýká, protože to vyšetřování probíhá, byť nemusí mít přímo vliv, určitě může mít, ale nemusí mít přímo vliv na tyhle ty rezignace, které během pondělního odpoledne večera na Juventusu probíhaly v případě těch 15 funkcionářů. Co se jeho týče, jemu v případě toho vyšetřování hrozí samozřejmě i nějaký soudní stání, nějaký procesy jako těm 14 ostatním. To teoreticky možný je. Je otázka, jestli to dojde až tam daleko. Je otázka vůbec, jestli turínská prokuratura zjistí nějaké věci konkrétní, za které by mohla třeba ty jednotlivý muže obvinit. Protože taky víme, že obvinění vznesená v dřívějších obdobích vůči Juventusu vzhledem k tomu falešnímu účetnictví a podobně, byla stažená. Jo, takže otázka, jestli z tohohle něco bude. A teď to gro, takhle ještě k tomu Pavlovi, co se týče Pavla, jeho funkcionářská kariéra tím je jako nepochybně přerušená. Je otázka, jestli se vůbec do nějaký role ve fotbale vrátí, jestli ho to třeba nepřihraje zpátky do Česka po nějaký ty funkcionářský lince, ale to je čistá spekulace a vůbec se to v danou chvíli nedá předpovědět. Jo. On teď, a to si pojďme říct bez nějakého pejorativního významu, se bude věnovat osobnímu životu, tak jak se mu věnuje v poslední době poměrně naplno. Znova říkám, nemyslím to vůbec nějak ironicky. A je v něm spokojený a to bude patrně jeho priorita, který se prostě bude věnovat. Jo. To říkám opravdu zcela seriózně. A teď, co se týče těch rezignací samotných, tak to samozřejmě je úzce spojený, nebo do největší míry je to spojený s obrovským sporem, respektive bojem o vliv a o moc uvnitř rodiny Anjeliů, která je obrovitá, má stovky členů a je tam jeden z nich, jmenujme ho John Elkann, v podstatě nejvýše postavený. Je to bratranec Andreje Agnelliho, teď ještě nedávného šéfa Juventusu. Mezi nimiž má být ten spor zejména, má být letitej, má být zhruba 10 let starý, ještě z určitýho vyjednávání sponzorství s Juventusem, myslím, že tenkrát v tom byl Volkswagen, což vyjednával Andrea Agnelli, a John Elkann toto měl údajně zarazit, zrušit. To byl takový první bod jejich sváru a následně měli přijít ještě další v tom průběhu. A teď se to mohlo vyostřit v poslední době. No, a tady se opravdu děje nějaký, řekněme, přerod v tom impériu. Juventus je toho součástí, řekněme, a má to být to gro. Hmm.
No a což znamená, že je to normální politický boj, že to vlastně nebude jako soudní problém?
Není, takhle, momentálně se to asi nedá považovat za politický boj, byť ono to do toho může, řekněme, přerůst, protože, a teď si dovolím zaspekulovat velmi třeba drsně, ale dovolím si, jenom to říkám dopředu, ale otázka, z jakého popudu turínská prokuratura začala otevírat znovu ten případ Juventusu a toho falešního účetnictví a tak dál. Jo? To už se skutečně dostáváme někam do hodně jako hlubokých spekulací, kde vlastně je ten původ toho, proč se to znovu otevírá, ten případ Juventusu, a jakou roli v tom může hrát John Elkann, což je skutečně velmi mocná postava v rodině Agnelliů. Je to mimochodem vnuk Gianni Agnelliho, že jo. To je... Do toho proniknout je velmi složitý a je to velmi tenkej led. Nicméně to, že jsou v té rodině, v tom impériu, řekněme, spory, je téměř neodiskutovatelný, a že to právě přerostlo do Juventusu a do toho, že kontrolu nad Juventusem prostě zaujme někdo jiný, tam už to dneska zcela nepochybně je.
OK, tak a protože vy jste tam měli nějakého novináře, který říká, Pavel jako byl trošku neúctivý vlastně k té pozici Pavla Nedvěda. Říká, oni tam posílají to jako, že dobrý, vole, ale říká jenom v obecný fráze a vlastně o ničem nerozhoduje. Tak máme to brát tak, že to byla ta pozice Pavla Nedvěda, že vlastně jako je to legenda, která...
Ono to má dvě roviny. On po jedné lince ho vlastně obhajuje, že se... těch případných machinací nebo nějakého falšování aktivně neúčastnil, nicméně mohl na tom participovat třeba způsobem, že mohl počkrábnout ze své pozice, a to je skutečně statutární zástupce toho klubu, to není žádný ambasador nebo nějaký maskot, ale je to naopak viceprezident Juventusu, to je skutečně velmi důležitá a statutární funkce, to znamená, on skutečně může podepsat nějaký klíčový důležitý smlouvy, a ty smlouvy jsou třeba předmětem vyšetřování. A v tu chvíli už má i on problém kvůli tomu. Jo? To může být velice jednoduchý vodítko nebo pojítko Pavla Nedvěda s tím vyšetřováním. Bohužel. To, co vlastně zmiňuje v té druhé lince, a to je, že třeba nemusel mít tu svou roli z hlediska výkonný tak silnou, to je klidně možný, protože on se skutečně účastnil těch ceremoniálů nebo těch ceremoniálních akcí, jako je například přesně losovací aktiv. Nebo gala večery Ligy mistrů a podobně. A vlastně v tom boardu Juventusu, když to řeknu, v tom nejvyšším managementu, on byl skutečně tou pro fanoušky, tou nejdůležitější tváří, když to řekneme. Jo? Tím, koho fanoušci vždycky zbožňovali, protože to byl vynikající hráč a protože pro Juventus odvedl mnoho, byl sám úspěšný, byl úspěšný s Juventusem, byl velmi sympatický těm lidem, a mohl mít tuhle tu roli úplně nepochybně. Má velmi bohatou italštinu, že jo, to je jasný. Takže vlastně ta komunikace jeho vůči veřejnosti je i úplně jednoduchá a tudíž je i schopen mluvit za Juventus. Ale pojďme si taky říct, a jsou to i moje osobní zkušenosti a dám je teď asi do veřejného prostoru, vlastně obsah sdělení Pavla Nedvěda dost často nebyl nějak zásadní. To je prostě pravda, jo. Byly to jednoduché fráze, které člověk je schopen říct si sám, jo, bez toho, aniž by se ho musel dotazovat. Jo? Takže svým způsobem ten novinář vystihuje to, jaká ta role, novinář, ať zmíníme Enzo De Orsi z Corriere dello Sport, jeho roli jako vystihnul asi celkem
přesně. Okay. Co ta nabídka do Slavie?
Že by Nedvěd dostal nabídku do Slávie?
No tak okamžitě ji dostal, ne?
No, jako z jakého titulu a kdy?
Tak Jarda Tvrdík hned napsal, že hele, Pavel...
Jo, takhle. Jo, takhle.
Kdykoliv... pojďme se bavit o tom, jaký místo, vole, chce ve Slávii, ne?
Dobře, dobře.
Přeložím ten tweet. Ne, neviděli jste ten tweet?
Já ho viděl.
To se omlouvám.
Jo, jo, jasně, jasně.
Je prostě jenom nepřijde úplně nejlepší nápad jako dávat nabídku v situaci, kdy ten člověk má co dočinění s nějakou rukou zákona. Teda, no. To mi přijde, že nevím, jestli je úplně nejšťastnější.
Tak jsou lidi, kteří jsou na to zvyklí a už tak nějak jako otrkaný, že jo?
Jasně, no. Může být, hele, může být. Nedokážu povědět, jestli...
No, tak jako... já si hlavně myslím teda, že v Česku to vůbec jako není problém, jako jo.
Pomalu
každý druhý a
spousta
z nich jako velmi úspěšně působí jako ve vysokých funkcích, jako jo.
No jasně.
Takže to není
máme už
no, hele, ale třeba to tak jako nemusí, samozřejmě, že to jako je to hrozně nadneseně, co teď jako říkám a dám si z toho trochu srandu, ale za chvilku může Slavia řešit pozici sportovního ředitele. To klidně může nastat, pokud etická komise rozhodne v případu Jiřího Bílka, a tak se třeba jako místo pro Pavla Nedvěda brzo uvolní.
A kdy bude se řešit Jiří Bílek?
No tak hele, já ti to neřeknu, protože na to čekáme všichni, jako jo, nebo všichni. Ale myslím, že fotbalový prostředí určitě, protože to, asi to bude, nechci říct, jako přelomový rozhodnutí etické komise, to ne, ale bude určitě velmi, velmi sledovaný, možná asi nejsledovanější rozhodnutí, který v tom případu celým nastane. A takže jako čekáme, co se bude dál dít. No.
No, čekáme, no tak jo, tak když teda čekáme.
No, on není stanoven termín, kdy vlastně ta etická komise o tomhle případu rozhodne. Ten není stanoven pevně a vlastně to tak jako přijde, si myslím.
Já si myslím, že to pro ně není úplně snadný. Jo? Já nechci vůbec jako zkazovat etickou komisi, ale tady to jakoby je případ nebo jako velikost toho taková, s kterou oni se ještě nesetkali. Takže já si myslím, že i pro ně je to jako složitý a oni ví, že nemůžou jako šlápnout moc vedle. A myslím, že to není pro ně snadný. Jo, že to nejsou fréři, kteří takových případů řešili 20 v historii a tím pádem jako to úplně není problém. Myslím, že oni jsou z toho jako vyklepaný jak psi.
Jo.
No hele, jako vyklepaný jak psi, na druhou stranu prostě v tom pozici jsou a čekáš jako od nich nějaký rozhodnutí, ať bude takový nebo takový, to je úplně jedno, ale čeká se na to a nějaká vyklepanost v tomhle případě jako nějak z mýho pohledu teda aspoň nepár úvahy.
Z mýho jo, protože to trvá hrozně dlouho.
No.
Ale jako ještě se teda vrátím do téma, na který se ptal Ondro, nebo který se tady tak nějak nadneslo s tím spojením Pavla Nedvěda a Slávie a případně i pozici sportovního ředitele, kdyby byla uvolněna Jiřím Bílkem potrestaním a teď se uvidí, jestli to tak skutečně bude nebo ne. To nevím, jestli je to pravý ořechový řešení. Jo? Pavel Nedvěd skutečně za sebou vlastně v té kariéře funkcionářský nemá jako ty výkonný rozhodnutí, a kterýma by ovlivňoval třeba vyloženě život a týmu toho klubu, případně třeba i klubu jako takového celého, třeba z toho sportovního úseku. Jo?
Oni to jako hned řešili Spartani, že jo? A hned tam psali, že jakoby to bylo něco jako Tomáš Rosický a že ho nechtějí. Někteří.
Já tomu rozumím, ale je velice těžký u Pavla Nedvěda předpokládat kompetence k takovým úlohám, k takovým rolím. Jo, velice složitý.
Hele, a tak on by asi hlavně nechtěl, ne? Že to já jsem to nadnesl v žertu. Ale asi to není jako, že z Juventusu půjdeš do Slávie nebo do Sparty dělat sportovního ředitele.
Ale já myslím, že i ta jeho role v tom fotbale a taková
část...
No, ale taková byla částečně i v tom Juventusu. Abych znovu říkám, neschazuju to, on skutečně byl statutárním zástupcem, nebo byl v té velmi vysoké funkci v Juventusu, ale pořád ta jeho náplň práce byla, jak to říct, prostě skutečně do velké míry hlavně reprezentativní.
Jasně.
A taková asi patrně bude případně i v příštích letech.
OK, pojďme to smáznout. Poslední domácí téma asi, jestli mi nedáte ještě nějaký jiný hint, který je fantastický. Potkal jsem se se Zdeňkem Grigerou takhle o víkendu ráno
Praze?
V pět někde v okolí Václaváku?
Ne, bylo to asi v 12 v okolí Václaváku. Okolí Staromáku. A samozřejmě jsme probrali téma, který je teď tady na stole, a to je Vrbič is back. Daleko dřív, než jsme si mysleli, byli tady někteří z nás, kteří už si mysleli, že už se to nikdy nestane. A z ničeho nic do Zlína. Tak jak hodnotíte tenhle ten krok Zlína? Já pak řeknu něco, nějaký výňatek z toho, co mi řekl Zdena.
Což může být velice zajímavý mimochodem, ale moc tomu nerozumím, protože nechápu, že Pavel Vrba po těch zkušenostech nedávných, který má, ať už ze Sparty nebo z Baníku, se vlastně pouští do nového angažmá po takhle krátké době zase, a navíc je to angažmá, který nejvíc bude ovlivněný samotnou kvalitou toho mužstva, který teďka přebírá. Jo, to znamená, nejvíc bude ohrožen tím, že se mu třeba nebude dařit a tak dále. To v Baníku měl tu pozici pořád lepší na základě lepšího kádru, než jaký bude mít teď ve Zlíně. To se mi platilo i pro Spartu. Jo? Proto říkám, nerozumím tomu kroku. Jak z jeho strany, tak ze strany Zlína mimochodem, protože i Zlín samozřejmě ví, jaký úspěchy nebo neúspěchy vlastně Pavel Vrba v poslední dvou angažmá měl a jak se i třeba v těch angažmá choval, řekněme, jak v nich působil. A teď je otázka, jestli Zlín to třeba neřeší i z pozice toho, a to je právě ta druhá věc, ten druhý úhel pohledu, jestli vlastně na sebe nechce přitáhnout nějakou pozornost, jestli třeba to není částečně, řeknu otevřeně, i svým způsobem marketingový tah, jo, nevím.
Radek?
To hele, jako to dělat marketingový tah, když seš pomalu na padákách, no. To jako nedává smysl, jo. Na druhou stranu ve Zlíně jako vždycky měli poměrně talent, jako přivízt tam zajímavý trenérský jména, nebo řekněme velký tady v českém prostředí. A mě to taky samozřejmě zarazilo, nebo překvapilo, absolutně, jako bych to nečekal, že k tomuhle kroku dojde takhle krátce po skončení angažmá v tom úžasném Baníku. A i vlastně z pohledu toho, co Pavel Vrba říkal, že říkal po odchodu z Baníku, že to angažmá přijal hrozně brzo. Zase na druhou stranu asi on není schopný prostě ležet doma na gauči Přerově a nic nedělat. Takže když tady ta možnost se objevila, tak asi nad tím přemýšlel. Zase si dovedu jako představit, že prostě bude mít motivaci jako kráva. Jo, jako kráva prostě všem dokázat, že hele ne, já prostě jsem ještě dobrý a jsem schopný to zvládnout. Tohle myšlení prostě se v tobě přetočí, ozvlášť si myslím těchto lidí jako velmi rychle, a ale taky bude samozřejmě důležitý, koho Pavel Vrba vedle sebe bude mít na tom trenérském místě. A já jako hele, nechci říkat, že to bude totální průser, byť tomu samozřejmě všechny ty věci, které o tom víme, takže k tomu spíš svádějí, ale já si myslím, že to nemusí dopadnout úplně tragicky.
Pacino, chceš něco dodat?
Jo, no za mě je to naprostý šílenství, ale primárně teda jako z pohledu Zlína. Tam je pro mě to, jako co se týče Vrbiče nebo trenéra Vrby, chce prostě dělat fotbal, očividně. Já teda úplně moc nesouhlasím, co říká Radek, jakože bude mít motivaci se ukázat, protože taky měl motivaci se ukázat ve Spartě, vrátit jí titul, vrátit do Ligy mistrů. Pak měl motivaci ukázat v Baníku, že ve Spartě to vlastně nebylo třeba úplně o něm, ten problém. Jo, to je jako furt nějaký motivace, jako by si sice řekneš, ale nikde to v něm jako moc jako není, nebo to z něj velice rychle vyprchá. Ale jemu bych jako nevyčítal to, že vzal Zlín, byť si myslím, že prostě jako se zbytečně jako pálíš CVčko, ale dejme tomu, ale Zlín nechápu. Musím říct, že jako, a jsem docela zvědavý, co z tebe ta Ondro vypadne ohledně toho Zdenka Grigery, co on vlastně řekl, že mě by to fakt strašně zajímalo a třeba ten svůj názor na to jako poupravím, ale já to nechápu jako z jediného procenta, proč Zlín udělá tady ten krok. Mě to dává žádný smysl, pro mě to má sebevražda, jako. Já to nechápu.
Hele no, tak já to zkusím nějak vycizelovat tak, abych, jako protože jsem se neptal, jestli můžu všechno jako říct, ale řeknu takhle. Zdeněk byl hodně mile překvapen z následujících věcí. Z toho, že v nějakém rozhovoru to měli probrat Spartu a Baník, a že trenér Vrba chválil Spartu vlastně jako jejich přístup, to, co se vlastně jako tam dělo, ale že prostě to nějakým způsobem nedopadlo jako jasně, ale že o nich mluvil vlastně jakoby hezky. a pozitivně. A to je jedna z věcí, na kterou vlastně se díváš, jako jo, jak o to, jak, když najímáš lidi, jestli mluví o svých předcházejících jako negativně a tak dál. A že přiznal, že Baníku mu to prostě jako vůbec, ale vůbec nesedlo. Že se to prostě jako absolutně jako vlastně nepotkalo. Zároveň ho překvapilo asi to, jak je trenér jako motivovaný, jak hodně věcí o tom Zlínu relativně jakoby věděl, že mu nějak furt jakoby volá, dívá se na to, probírá věci a tak dál. Sám Zdeněk říká, já vím, že musím si pohlídat, aby neválčil z médií, aby se věnoval fotbalu a ty média vzít jako na sebe. Ale byl jsem sám překvapený z toho, že mi vlastně tam vypráví jako takové věci a že jim z toho vyšlo, že jim vlastně ten trenér řekl, hele, já když budu tady doma, mám to za rohem a já prostě jakoby to nějakým způsobem potřebuju, tak budu v klidu a budu prostě jako extrémně jako motivovaný a pracovitý udělat jako pro ten mančat maximum a oni mají dobrou zkušenost s Michalem Bílkem, že jo, ve Zlíně. A s majitelem Červenkou si evidentně sedli v nějakých názorech na to, jak by to mělo vypadat, ta záchranářská mise. A vyšlo jim to z toho jako nejlepší.
Ale těch zkušeností, kdy vlastně lidi na sebe vzájemně působí dobře v těchto těch pohovorech pracovních nebo při těch posezeních u kávy a tak dále, kdy se to rozebírá, je celá řada. To je skutečně jenom úplný A, kde absolutně není garantovaný žádný B. A to, že má Pavel Vrba motivaci, já si myslím, že určitě jo. Ale tu měl stejně říkal Vacíno i v těch předchozích angažmá a zase to negarantuje to B, tu práci.
Já, určitě, no, ale tak jo. Jaký má z ní možnosti?
Já si ale myslím, to, že no. Nejenom, že se myslím, jenom, že Václav Brabec by ti před 6 měsícem a řekl víceméně možná úplně to samý, jako ti ty kontakt Zdeněk Grigera. Jo?
Proto na to všichni čumíme, že jo? A jedině ten Zdeněk s tím panem Červenkou říká, ne, to bude dobrý.
No, tak vždycky je to taková ta výzva, že si řekneš, my tady toho trenéra, jako prostě my ho postavíme na nohy, když to trošku přeženu, my to v něm zase jako probudíme, my zajistíme, aby on byl v pohodě s médiem a to je jako krásný, ale to reálně jako nemožný, že jo? To všichni jako víme, to prostě neuděláš. Takovýhle pár měl na spadě taky.
Hele, no. Vacíno, to je úplně jinak, jako Zlín vůbec nemá důvod stavět Pavla Vrbu na nohy. On se na ně musí postavit především sám, jo?
A s tou
motivací, o kterým já mluvím, tak vyhodili ho ze Sparty, ano, vyhodili ho z Baníku a to si myslím, že právě po tom Baníku on opravdu padnul s proměnutím na držku a leží fakt, jako leží na tom dně, jo. A tam si prostě myslím, že v tu chvíli jako se to v člověku nějakým způsobem může zlomit, neříkám, že zlomí, jo. Může zlomit a může prostě zase se nastartovat, nakopnout a i třeba tím prostředím, třeba ke kterým možná cítí, jako že má blízko, i asi proto to vzal, jak Ondra o tom mluvil. A já si fakt myslím, jako, že to může jako dopadnout v pohodě, ale v první jako řadě to je samozřejmě Vrbovi, o nikom jiným. Jo, ten klub bude vytvářet nějaký servis, ale je to jako primárně samozřejmě o něm.
Jo, proto říkám, že já mám jako pro rozhodnutí toho trenéra pochopení, pro rozhodnutí Zlína už jakoby moc ne, respektive mu prostě nerozumím. Třeba ani tomu, že co mám já zprávy, že prostě třeba Zdeněk Grigera ani třeba se nezeptal jako Tomáše Rosickýho vlastně, hele, tak byste tam toho Pavla teďko měli relativně nedávno, v jakém je vlastně jako stavu, jaký na tebe dělal dojem, oni jsou poměrně velký kamarádi a tady ta diskuze tam údajně neměla proběhnout, tak jako asi ten Zdeněk Grigera je fakt jako o tom přesvědčený skálopevně a já bych chtěl prostě tam jako obavu, jestli neběží jako hlavou proti zdi, protože prostě trenér Vrba je dobrý, já ho jako uznávám všechno, ale to podle mě není trenér jako do nepohody, ve který ten Zlín je a bude celý jako jaro. To není podle mě záchranářský trenér. On bude chtít hrát fotbal. A já mám úplně obavu, jako že takhle se jako ta liga jako nezachraňuje. Byť se o to třeba snaží v Pardubicích, ale on podle mě nebyl takové situace ještě nikdy. Vždycky šel do klubu, který měl nějaký ambice a byl nějak stabilizovaný. On jako takovýhle průser nikdy, jako nikdy neřešil.
A to je důležitý
bod. Asi úplně jako největší etalon, jenom pro jako největší etalon jakoby nějaký jako jistoty a schopnosti přenášet na všechny pozitivní energii a stmilovat to, když je nějaký průser. To je přesně naopak, jako jo. Takže já bych toho
geniální věta do fotbalového podcastu je pozor, on bude chtít hrát fotbal.
Ale víš, jak se to Aby víme, jak je to myšlený.
Jasně.
Jenom padla tady důležitá věta, že vlastně by mu ten klub měl vytvářet nějaký servis trenérovi Vrbovi, a teď je velká otázka, jaký vlastně servis může svým trenérovi vytvořit klub teďka založení Zlína a tý síly Zlína, jo, ekonomický síly a tak dále a tak dále, jo. I tohle to bude hrát v těch rozhodnutích Pavla Vrby o kádru, o tom, jak to mužstvo má hrát a tak dále, o té celkové kvalitě toho produktu Zlína, to bude hrát velkou roli, jo. A přesně jak tady říkal Vacíno, vlastně teď ty angažmá Pavla Vrby byly alespoň opřený o kluby stabilizovaný ekonomicky. Sparta, Baník.
Hele, pojďme dál asi, nebo Radku, chtěl jsi ještě, se nadechoval?
Ne, já jenom jsem si vzpomněl na to, že samozřejmě mezi těma jako lidma musí dojít k nějakému jako propojení takovému, a tak jenom si vzpomínám prostě na situaci, kdy Hradec dělal Miroslava Koupka, jo. Každý říkal, ty vole, to bude průser, jo. Teď ještě vím, že jako lidi uvnitř klubu jako tak zrazovali sportovního ředitele Jirku Sabova, aby ho nebrala, a on mě říkal, hele, my jsme si sedli a okamžitě to tam mezi náma bylo, okamžitě. To, jako je, jaký pocit jsem měl z Miroslava Koupka, jak na mě zapůsobil, prostě jak jsem okamžitě věděl, že tohle rozhodnutí musím udělat, byť měl třeba rozdělaný ještě další 3 nebo 4 trenéry. Jo. Tak tohle si myslím, jako, že prostě je to důležitý, je to hrozně důležitý, když člověk se nezabývá nějakýma okolnostma, když Grigera nevolá Rosickýmu, je to třeba vůbec nevadí, jako naopak si myslím, že to je dobře, protože má čistou hlavu, a může se rozhodnout podle toho, jak on uzná za vhodný, a není ovlivňovaný něčím jiným.
Je to pravda, ale myslím si, že třeba teď Václav Vrabec kurva lituje toho, že tehdy neposlech Adolfa Šátka, který mu říkal, nech toho Vrbiče, dej mu půl roku, rok, ať si odpočine, pak v klidu prostě jeho čerstvýho vem, jo? V pohodě, nemusí nikomu volat, nemá tu povinnost. Já jenom jako říkám, že mě to minimálně zaráží, protože když máš někde jako kámoše, který s tím člověkem, který ty si bereš a vkládáš do něj jako velkou jako zodpovědnost, tak máš možnost jakoby si k tomu zjistit veškeré informace, tak to třeba nevyužiješ. Ale to je v pohodě, to já jako neříkám, že to je chyba Zdenka Grigery. Úplně OK, jenomže já bych to spíš udělal.
Jo, je to zajímavý vlastně jako názor, co říká Radek, protože to, jak kdyby si říkal, že je v pohodě vlastně dneska nevyužít statistiky, když se podíváš na hráče a máš z něho prostě jako nějaký pocit a vysrat se na to, co dneska všichni řeší, a to jsou všechny ty metriky a fyzické testy a tak dále. A ono to někdy vyjít může. A samozřejmě jsou lidi, kteří jako na tom založili celou svou kariéru a mají úspěšnou na vlastně tom šmaku, který mají. A pak je prostě ta moderní cesta, a to taky nemusí vždycky jakoby vyjít. Jo. Je to takový moneyball, který si prostě Zlín v tuhle chvíli hodil. A nás bude bavit to vlastně rozebírat v nějakém podcastu a hodnotit, jestli tenhle ten sňatek bude zajímavý, anebo jestli to bude pro Ševce neštěstí a skončí jako bez škrpálu. Čím bych toho téma uzavřel, protože se mu věnujeme relativně dlouho, na to, že je mistrovství světa, kluci, ty vole. Všichni jste slibovali, nebo ne všichni, vy jste hodně o tom psali, novináři, já teď myslím celosvětově, nejen vás tři, že kluci přijedou rozehraný, že to bude jako super fotbal. Tak máme za sebou tu skupinovou fázi, která je taková nejštědřejší a dost často bývá vlastně nejzajímavější, protože ten svěží vítr z těch zemí, který přijedou, a my všichni o nich říkáme, jo, oni to umí, vole, ale jenom tak trošku, tak vždycky přinese spoustu překvapení, co se stalo i letos, myslím. A vlastně najednou vidíš, jak parta 11 poloprofesionálů, který ale mají to nadšení a řeknu republiku v zádech, dokáže kde koho jako zaskočit. Jo? Tak jaký je to fotbal, co vidím na mistrovství světa? Je to lepší fotbal, než bývá v letním termínu? A nebo je to same, a nebo je to horší třeba?
Vůbec to na to nemá vliv, ten termín. Ten termín vlastně je spíš pozitivní, proto si toto myslet, nebo proto, aby byly vytvořeny podmínky pro lepší fotbal, ale nijak zvlášť lepší fotbal, než v letních termínech to není. Jako myslím si, že tohle je třeba téma, který je možná nadnesený v tom celkovém, protože prostě se odehrává turnaj, na který jsou ty hráči připravení do té míry, do jaký můžou být, stejně jako by se to konalo vlastně v létě a taky by se na to připravovali tak, jak by mohli, a teď vlastně to nemáš to tím nevybočuje nějak jako zvláštně negativně nebo pozitivně herně. Víš, jako že by si
no, to měl. Protože všichni říkali, hele, přijedou rozehraný, neunavený, jsou vlastně jako rozběhnutý ze sezony, bude to prostě jako v tomhletom směru kvalitnější věc, než po skončení sezony, pokopaný po lize mistrů, po všech finále, vole, v nějakého poháru, pozraňovaní, unavení, jako z nekonečna. Tak jak to vnímáte vy, Vacíno, Radku?
Za mě to není lepší fotbal, než
vlastně.
Není. No, já si hlavně myslím, že taková ta předpověď, jako že tam hráči přijedou ve formě nebo ve větší formě než třeba v létě, tak já jsem se nad tím poměrně teda pozastavoval a říkal jsem si, že to možná je úplně stejný, jestli ne ještě horší, protože právě ten program klubový i vlastně reprezentační, tak byl tak strašně našlapaný před mistrovstvím světa a i kvůli tomu, samozřejmě kvůli tomu turnaji. Byla ta terminovka úplně brutální a nemyslím si, že ty hráči by tam přijeli nějakým způsobem odpočatí a ve formě, jo. Takže z mýho pohledu to je velmi podobná situace, jako kdyby se to hrálo po skončení sezóny. A no a jestli tam vidíme kvalitnější fotbal nebo ne, já si myslím, že to je úplně stejný, teda, že jsou lepší zápasy, horší zápasy. Mě spíš baví jako jednotlivý týmy, baví mě nadšení Amerika, bavila mě Kanada a na tyhle mužstva se mnohem radši dívám, než prostě na pragmatickou Anglii a nebo takovou furt jako stejnou Brazílii, jo. Baví mě třeba Portugalsko, myslím si, že ty půjdou hodně daleko.
Myslíš, že mají Portugalci šanci vyhrát?
Já si myslím, že jednoznačně. Já si myslím, že jednoznačně mají skvělý mužstvo, skvělý individuality ve formě a trošku mám s obavu o tu jejich defenzivu, tam se jim to malinko pozraňovalo, ale mužstvo mají vynikající a myslím si, jako, že i hodně týmový, byť tam je Ronaldo, ale mají tam prostě spoustu hráčů, kteří jsou jako oddaný tomu mužstvu a já jim fakt jako věřím, opravdu jim věřím strašně moc.
Všimni si toho prvního gólu Portugalců proti Uruguayi, kdy vlastně letěl ten centr od Bruna Fernandéše přes hlavu Ronalda a vlastně on to jako netečoval, on ten gól nedal, dal ho Bruno Fernandéš, že jo? A všimni si vlastně jeho reakce, kdy on běží celý rozradostně za tím Brunem Fernandéšem. Já si myslím, že úloha Ronalda naopak je právě teď ze sebe smejt tu nálepku toho egoisty, toho maniaka úplnýho. A on opravdu udělá všechno první, poslední pro tým a zejména, aby i takhle působil mimochodem na tu veřejnost. Jo. Proto on,
no počkej, já to, a ne.
Na mě takhle působilo. Na mě takhle působilo, hrozně.
No počkej, ale pak pokračuje přece to video, kdy on slaví, že to dal von furt. No, a pak ukážou na té tabuli, že to je Bruno Fernandes a on,
ale do prdele. Teď si pust smyčku jeho prostě gólu v kariéře, kdy on v podstatě vždycky slaví solo. Nikdy téměř neběží za spoluhráčem, prostě, který ho by chtěl obejmout, že se jemu něco podařilo, nebo že jemu...
Jo, je to, Brunem vyložení musí se udobřit, ne?
No a to si myslím, že je právě to, kdo, co chci říct, že tady si myslím, že to, protože to Portugalsko mimochodem bylo vždycky týmový. Ono dost dlouhou dobu už disponuje obrovskýma individualitama světovýma. Velká část z nich je Manchester City a v těch top klubech světa, čili to z nich dělá vlastně silnou reprezentaci, ale vždycky působí na velmi týmový báze, nikoli na tý individuální. A ten Ronaldo z toho tak trochu čas od času vždycky vyčníval, že? Nebo často, a teďka se mi zdá, i po těch peripetích, kterýma on prošel, nebo který si třeba do velký míry i sám způsobil, že vlastně chce patřit do toho týmu, ne až tak moc vystrkovat hlavu, ale prostě bejt s váma kluci, společně to jako vlastně vyhrát a pomoci vám.
Nevím, nejsem jako úplně na téhletý lodi, že jako nechce vystrkovat hlavu, ale samozřejmě, no. Že cítí, že musí být i hodně týmovej, s tím asi souhlasím, jako, ale nezdá se mi, že by to... Nehraje náhodou budoucnost taky nějakou.
Tak on tu budoucnost má dost možná vyřešenou už.
Má?
No tak spekuluje se a docela už do velké míry je posunutý údajně jeho jednání s klubem Al Nassr ze Saudské Arábie, kde má teda dostat samozřejmě velmi naložíno a kde to má jako údajně podepsat.
Nepůjde.
No, já taky nevím. Mluví se o tom.
10 milionů euro ročně.
Kolik?
10 milionů euro ročně.
A, dobře, ale jakože prostě, jako tak, jestli Ronaldo půjde do Al Nassr, vole, tak je ultra čůrák. Víš? Protože, OK, tak jako, asi už se nemusíme bát, že bychom neměli co žrát, ne? už ani ne, už se nedá koupit lepší steak, dražší auto, vole, lepší jet, vole. Už je to jenom jako o čem jsou pro něj prachy, jo? Jenom o statusu. Není to o tom, že ještě můžeš jakoby něco nějak jakoby extra víc. On není, vole, přece nějaký Uber, to není Mr. Tesla, že vymyslí novou továrnu a potřebuje o pár miliard víc, protože chce testovat, vole, nový technologie. To on není, vole, jo?
Jo,
takže, ale... takže jestli mi brečíš, že jsi chtěl hrát Ligu mistrů, vole, a že jsi chtěl hrát poháry a já nevím, kde jsi, co jsi, a že jsi vlastně jako světový fotbalista a pak, vole, někdo zaštěrká jako největším měšcem OK v historii všech dob, dobrý, vole, ale půjdeš kurva do El Nasru, tak jdi do hajzlu a u mě si skončil.
No. OK, Ondro, ale to je o tom, jestli bychom se drželi, že on chce vyhrát Ligu mistrů, tak pravděpodobně by musel jít do týmu, kde by pravděpodobně plnil roli náhradníka, protože už nemá takovou výkonnost, aby v tom týmu prostě, no ne, ne, jako...
Ronaldo nemá výkonnost na Ligu mistrů?
Cože?
Ronaldo nemá výkonnost na Ligu mistrů?
Má, ale jestli chce hrát v týmu, který reálně to může vyhrát, to Ligu mistrů, Man City, například Bayern, tak on v Man City by asi nebyl v základu, mám obavu. A v Bayernu by taky nebyl v základu, mám obavu. Jako nebyl pak už v United. Jo, jako on je furt dobrý, já mám rád, ale netvářme se, že to je ten Ronaldo z před 10 let, jako by není, ten fotbal už je někde trošku jinde. Jo.
To souhlasím, ale dobře, ale pak teda jako bych rozuměl ještě tomu, že půjdeš rád do té Ameriky, kde to prostě má nějakou úroveň, je to soutěživý a taky ti tam prostě asi Beckham jako nabídne, ne? Teď má jít možná Messi.
No asi ne, 10 míčů ročně, ale něco ti asi dá.
Ale hlavně, a i ten život je jiný, přece ne. A jako všechno.
Maria, já jsem říkal, teď jsem se o tom spodně bavil na cigára, říkám, tyhle, ta Amerika mi přišla jako nejlogičtější destinace pro něj. Nevím, no.
Jako takhle, když byste vy tři měli říct, zvedne někdo z vás ruku, protože ho uvidíme v lednu, v únoru v Evropě, nebo ne?
Já nevím. To fakt to ne.
V Evropě ne.
No, já bych taky pro tu Evropu zrovna nehlasoval, ale jako nejsem úplně přesvědčený, jako že to s těmi Saudama je úplně tutovka, no, jako to samozřejmě, že to bude mít vývoj, je to takový první prostě výstřel, byť samozřejmě jako celkem konkrétní, ale jako já si myslím, že to bude mít ještě fakt nějaký vývoj, že to dopadne jinak.
Tyve, normálně Inter Miami a Dune, jako já to, jako to, tady to je pro mě fakt úplně, ty vole, co chceš víc, jako ty.
A když jsme teda u tohle, tak Mesiáš dokope v PSG sezonu a mizí do Ameriky? To je hotovka, nebo?
No, taky se to, taky, ano, taky se o tom mluví, ano. Ano.
Třeba se tam si nechce potkat.
No, jakože kdyby hrál, to umíš si představit, že by hráli spolu v té Americe?
No, nechtěl bych to platit, vole.
Ale možná bys to chtěl inkasovat. Víš, co by to znamenalo? Kdyby hráli v Miami ti dva magoři spolu?
To je pračka na prach jak kráva, vole.
Ty vole, ta návštěvnost a ten zájem je všude vyprodaný. Všude. Kamkoliv přijedeš, vyprodaný. Na teď.
Ale ještě jedna věc, jako prostě...
Pracovali by spolu na mexickým dresu.
Ale furt je to tak.
Má rádo.
Ale prostě ještě jako furt je to tak, že samozřejmě se to může stát, jako že tam půjde, jo, protože prachy nesmrdí nikomu a nikdy jako prachy smrdět nebudou, ať jsou jako odkudkoliv, jo. Já neříkám jako, že to platí pro 100% na světě, to samozřejmě ne, jo. Ale dám příklad z golfového prostředí, jo. Je vznikla na základě
druhá liga vznikla?
Organizace Live Golf, takzvaná, která je financovaná penězma ze Saudské Arábie. Přetáhlo se tam hromada skvělých hráčů. Jo. Tam je, já nevím, z první třeba světový dvacítky, tak tam jsou asi dvě třetiny hráčů. Jo. A nikomu ty peníze nesmrdí. Přitom všichni tyhle frajeři, kteří jsou v té první dvacítce, tak mají vyděláno, mají vyděláno jejich děti, jejich vnuci, jejich pravnuci. Jako. Jo. A všichni tam šli zatím. Nebo všichni. Jsou výjimky, které ne, samozřejmě, ale drtivá většina z nich.
No a tím pádem tam bude lepší golf, ale víš, v tom je problém. Že ty vlastně jako tam jdeš, vole, protože tam bude minimálně stejně kvalitní jako turnaj, než který jsi hrál, akorát už to třeba nebude Masters, ale to už si hrál 20krát, vole, tak si chceš zahrát třeba taky něco jiného, to je jedno. ale prostě tady jdeš někam, kde, vole, budou frajeři.
Nezlepšíš sám.
Každý přijde na trénink v Rollsu, ale, vole, nedá ti přihrávku ani na metr, vole.
No hele, úplně to tak jako není, že tam bude lepší golf, jo. Jsou tam lepší hráči, hraje se tam trošku jiným formátem, než na ty PGA Tour a pořád prostě Masters je Masters. Jako,
to... jako je, ale tak jako ta competition tam bude, ne? Jako že budeš...
No jasně, jasně.
Bude to zábavný.
Rozumím.
Když to Al Nassr, vole. S kým dneska hrajete? Těžko říct, já to neumím ani přečíst, na tož můžu vyslovit a hele, no nevím, kluci opálený, jak ti to mám říct? Ty vole, nevím. Dobrý. Jakože jo, tady někdo píše, že ten pan Šejk, takhle já do Saudské Arábie chci se jet podívat a jako absolutně je to pro mě totálně zajímavá jako by země. Už jsem o tom minule mluvil, mám pocit. A někdo tady píše, že chtějí případně sondovat Bin Salman, jestli by 2030 nechtěli společně s Egyptem a Řeckem. Samozřejmě teď se to provalí, jako tahle ten Katar je jenom první vlaštovka, to je jasná věc. A samozřejmě prachy na cestou v Riádu, viď? O tom se nemusíme bavit. A ta jejich vzájemná soutěž v tom zálivu, to je velká věc. Ale nevím, ty vole, jakože... U toho Ronalda nebo u toho Messiho, OK, třeba ještě za 5 let. Jo, jestli jako teda ty prachy jsou tak důležité, tak třeba ještě za 5 let, ale teď fakt ještě ne. Nemůžeš to.
No, tak za 5 let, podívej se, Ronaldovi je 37 let, jo. Ono...
No, díč.
Není to úplně nekonečný ten věk, jo.
Není, ale za 5 let bude v Saudské Arábii v lize pořád nejlepší.
To ti znamená, ale jakoby je tak jako na tom zdravotně a kondičně, že ten jako je úplně v pohodě, jo, podle mě.
Jo, je určitě, on je klobou dolů, klobou dolů.
Víc než profesionální volejbalista při té hlavě tam.
Jenom zrovna ta saudsko-arabská liga je z těchto těch lig v téhleté lokalitě nejlepší, celkem suverénní.
Ne, to je Karabec, ale pak do toho byl vidle paska.
Nepochopíš. Takže Ronaldo to pochopil.
No, už i Ronaldo to chápe, že se tam může rozvíjet. A tenhle ten pan paska, viď? Koho jsme ještě dneska nenasrali při tomhle podcastu, pojďme dál. No nic, kdo je zatím největší poražený? Jsou to Němci se svým odporným fotbalem? Je to Argentina, která byla impotentní, až přišel konečně Mesiáš a trefil to, byť to asi golman mohl chytat? A nebo je to kdo?
Zatím já za sebe řeknu, že poražený toho mistrovství světa ještě není, protože na to se spíš čeká.
No ne, v dosavadní jako části.
Dosavadní části všichni, kdo by na to aspirovali, tak se ještě můžou vykoupit. A tím myslím i tu Argentinu, která doposud hraje za mě asi jeden z nejhorších fotbalů ze všech favoritů. Vůbec mě to jako nebaví a dokonce bych řekl, i na základě její výkonnosti bych řekl, že skoro nemají šanci to vyhrát. Ale pořád se z toho ještě může vykoupit. Byť teoreticky, ale může. Jo? Takže zatím pro mě z tohoto z té optiky jako poražený vlastně úplně není. Jo? Spíš se to jako čeká na to.
No ty to furt prostě zinačuješ. Otázka byla jasná. Dosavadní průběh. A ty mi zase řekneš, vole, v obklikou, že to je jinak. Takhle si neuděláme rozhovor, pane Podroušek. Vacíno.
Uruguay.
Uruguay byla hrozná, víš?
Klasicky navoněná bída. A ta Argentina je teda to samý, jo? A já jsem chtěl být tam odlišně od Podryho.
Oboje ale tam je ten problém. Naprosto souhlasím. Výkonnostně bychom řekli i víc týmů dokonce. Řekli bychom i Belgičany. Belgičani jsou taky hrozní.
Ty budou v pohodě, ty budou v klídku. To víme.
Teď to chci říct. Ta Uruguay ti náhodou, úplně náhodou, jo, ti porazí prostě tu Ghanu a ještě se jí to sejde tak, že se ti dostane do osmi finále, vykoupí se z toho.
Může být.
Jo.
Fuh, no, tak Radku, nějaký chytrý slovo od tebe.
No hele, jako já poraženej toho turnaje zatím, tak jsem já. Jo, protože my máme typovačku ve sportu, hele, a já jsem poslouchej, jako já jsem trefil 20 zápasů, jako jak to dopadne, jo, výhra, remíza, jo, trefil jsem 20 zápasů, ale jenom z těch 20 zápasů jsem trefil jeden přesný výsledek, takže já jsem v té typovačce skoro poslední, protože za přesný výsledek máš 3 body, takže já jsem zatím jednoznačně prostě poražený nějaký Folprecht, to má 10 bodů přede mnou, nějaký Vízek 8 bodů a takhle.
Jo, kdo to je, ty lidi. tebe už porazí kdokoliv, Radku. Ale proč si neříkal tyhle ty typy, já mohl mít na tiketu vítězství? Zatím jsem vyhrál kulový.
Jo, já jsem třeba předevčírem, tak jsem trefil přesně všechny 4 zápasy. Včera 3. Takže takhle já jdu, ale netrefuju přesně nic.
Za malou chvíli dostane šanci. Nic, no. Tak kdo se nám líbí nejvíc? Vám. Nebo já řeknu takhle, za mě jeden z největších poražených zatím toho šampionátu jsou Němci. Ti vole za 5 minut 12 se vykoupili ještě a ještě to teda nedopadlo. Ale jako to, co předvádí ty Němci, to je nekoukatelný pro mě.
No, jako jo, taky by zapadali určitě do té kolonky těch favoritů, který tě zklamávají, jako nepochybně. Ale zase na druhou stranu, jako vydolovali remízu ze zápasu se Španělskem, který se vůbec neodvíjelo dobře. A to jim taky jde naopak spíš k dobru, jo? Že takovýhle zápas ještě vlastně vyberou a v podstatě teď jsou v situaci, kdy když prostě rozhrábnou Kostariku, tak jsou pravděpodobně tam to Japonsko asi,
no to asi, jo, no.
Asi je jako nevyžuchne.
Jo, tak hele, asi se z toho vyprofilovali nějaký 4 týmy, které jsou podle mě jako výkonnostně odskočený a ty si to podle mě dají, no, prostě
Anglie, Brazílie, Francie,
Anglie, Španělsko. Tady ty 4 jsou za mě jako Španělsko. Jsou, jak vždycky říkám, jsou prostě levely v tom fotbale a oni jsou ten horní level. Pak máš ty vaše Portugalce přibublí, vole, Nizozemsko, Dánsko, Německo připojete a pak máš zase další level.
A pak a je překvapení, že Anglie a Španělsko jako zatím působí, no Anglie.
Anglie, ale Anglie hraje to, co potřebuje, jako naprosto pragmaticky, ale úplně bez problému, jako. Úplně bez problému. A Španělsko víceméně to samý.
No, hele, já si myslím, že ty Španělé nebyly jako malinko průser, jo. Tam to samozřejmě naskočilo tím prvním výsledkem s tou Kostarikou 7-0. A ta Kostarika s tím Japonským sice vyhrála, ale byla naprosto zoufalá. To byl jako hrozný zápas, jednu náhodnou střelu na bránu a vyhráli 1-0, jo.
A ty Španělé, vole, kdyby jim trošku stříleli jako líp proti těm Němcům, tak je to...
Jeli na špagátu úplně.
Ale vem si, jak totálně pod kontrolou neměli ten konec toho utkání, jo, ty Němci mohli vyhrát. Jo.
Tak jako dobře, ale jakože...
Mě tam to trošku zarazilo, že to může být trošku jinak, jo.
No a není to jako, že proti Němcům máš špatných 10 minut, jako to se může stát, víš? Ale
prostě ten závěr, musíš jako dělali, dobrý, musí závěr bude hrát jinak, ne tímhle způsobem.
Konečně se trošku hádáme aspoň. dobrý, ale jakože Francouzi musím říct, že zatím vypadá super.
Mám radost, protože to je zase můj favorit před turnajovej.
A ty máš asi 8 ty vole těch favoritů.
To je zase něco jiného. Já jsem označil za to, že si myslím, že vyhraju mistrovství světa a pak dalším asi 12 reprezentacím fandím. No.
No a co jsou Italiáni podry? Ty vole, ty hrajou.
Ička nám chybí. Ička nám chybí všem.
Mě chybí.
Jo, mě chybí Ička.
Ty musíš fandit Amíkům, že jo? Kovbojský rolík do koutku, vole. Dobrý, no, tak pojďme, něco ještě k tomu chceme, nebo přejdeme na další kauzu? No. Přejdeme na další kauzu.
Dneska leva proti Messimu, já vidím levu, jako.
No Polsko dneska.
Myslíš, že Poláci, ne, ani hovno.
Pojďme, jo.
Spierpšony.
1-0.
Dupek Spierpšony.
Tak je to na to se dá koukat, ty vole.
Nemůžeš, Ježíš Maria, já mám dresíček, hned si ho oblíknu na cestu do Ostravy. Budu si to poslouchat, ladit tohle, kde si, co si. A má rádo. A zatančím si na mexickým dresu ten Canelo. To znáš tu kauzu? Nebo vám to uniklo?
Já jsem to viděl.
Canelo, jeden z nejlepších boxerů všech dob.
Yes.
Se hádá, vole, tamhle.
Messi, to asi nejsou pestrý váhovky, ne?
Messi ne. Canelo řekl, že Messi je hovado, že tancuje na mexickým dresu. A kdo to byl? Někdo mu do toho reagoval a on říká, jo vole, tak ty mi, a Canelo pak říká, jo, tak ty mi píšeš tady direct message, že, který nikdo nevidí, že jsi posraný a že jsi tak nemyslel a nahlas vykřikuje, že já jsem debil. Přijď, vole, roznesu tě. A to tak nějak s Canelem nelze vyargumentovat, víš? Speciálně, když seš herečka, vole, co nosí kabelku Louis Vuittonovou, vole, a padá, vole, když běží kolem 3 metry v obránce.
A on je nějaký jako zabiják, jo?
Canelo je trošku zabiják, no. To je, jako, to je vole, mexický pán. To je pistolní. Mm-hmm. Takže to je skvělý. Polsko dnes vyhraje 2-0. Radek Enčev, tak tebe mažu rovnou. za prvý Poláci fajn, ale nefandíme jim ve fotbale, ne. To snad víme. Máme je teďkom proti sobě. Příště, že jo? Takže to nechceme.
Máme, no.
No, ať se poserou. Ať Leva skončí, vole, rovno v repre, podle mě.
Oni jsou takový neublíže, jako no, já jim to přeju.
Já taky, ty vole, to je super národ.
Radko, řekni
no,
něco.
Ne, ale já jsem jednoznačně na straně Argentiny, tak já jim fandím, já nevím, od 86. když jsem je viděl na Mosu, takže já jsem jednoznačně Argentinec a ještě, že jo, ještě teď, když si vybavím ty fanoušky a faninky, jako úžasný prostě holky, kočky, to jo, jsem je viděl prostě v těch drezech a to je jako úplně boží normálně. Jo.
Přesně.
Tak tam přišel Maradona, přišel Maradona, si vybavuju, tenkrát přišel Maradona na nějakou galerii na tom stadionu a teď to byla třetí, čtvrtá, pátá minuta zápasu a celá prostě ta masa těch, já nevím, 30 tisíc Argentinců, co tam bylo v tom kotli, tak prostě úplně, hele, úplně hotový, že tam přišel Bůh a vůbec nesledovali fotbal a jen prostě furt tam skandovali také nahoru směrem k tomu Maradona. Jako úžasný zážitek, no. Máme rád.
A ty se bavíš o té zemi pomalu, já myslím, že se bavíme o fotbale, tak pozor o zemi, vole, tak USA, že jo, samozřejmě, ale já myslím, že se bavíme trošku ještě o tom, jak se to jako hraje, vole. A na to se nedá čumět normálně, na tu Argentinu, vole. Jako.
Ale to přijde.
Ale na Anglii,
oni si jako, ono to jako nevypadá, ale hrajou to s přehledem, to jak to nevypadá.
Golové, oni dali 9 gólů v těch třech zápasech, chytrácí, ty vole.
No, vole, protože, vole, jeden mezi nohy, druhý tamhle, 4 chyby golmana, vole, ze 3.
Jo, golů. Takhle, jo, okej. Okay,
řekni, že ne, tak včera, ten první se chytat určitě měl. Ten první
ale trefil to dobře, ne? Trefil to dobře.
Ale nebyl by to gol, kdyby
tam... Pro mě přijímá, jako pal Messi, vole, s Mexikem do 30. řady.
No.
Jestli si pamatuješ.
Ten třetí se určitě chytnou taky, jako měl, a ten druhý...
Ale dobrá akce na Schwarza předtím.
Na ten jim nahráli, vole.
Chystá 9-2 skore, odchod.
Ježišmarja. Nic, dál jdeme dobře. Čapoun kauza. Slíbili jsme si to, musíme to říct.
Važte slova, jo, važte slova.
Walking on fire. No nic, tak nikdo nic neříká, vole.
No ne, ale já jsem v týmu Čapoun, to úplně na 1000%. Tým Čapoun.
Co seš? V kauze Čapoun.
Čapoun, to je jasně.
Tým Čapoun. Vacino, ty?
Já vůbec nechápu, že z toho někdo může vytvořit nějakou kauzu, jako pro mě to je úplně nepochopitelný. Jo. Naprosto jako šílená věc.
A marxista ještě.
Já jsem to na tom Twitteru viděl, tyjo, co se tam z toho jako stává, tak mě to je úplně jako nepochopitelný. A to jsem to řešil doma s manželkou. Já říkal, ty vole, co to jako na tom Twitteru tam vyvádíte.
Pak jsme měli
nějakou akci ještě. Nás tam bylo asi 14 lidí prostě na chalupě a bylo tam asi polovina ženské. Tak jsme tam taky řešili a samozřejmě jako nikomu to teda jako z těch ženských vůbec nepřišlo divný, co tam Pavel Čapek český televizi řekl, takže já nechápu vůbec, jaký době to žijeme. Prostě tomuhle nerozumím.
Podry, pojď, dej nám nějaký jako vhled do toho.
Tak já taky nejsem fanoušek téhle doby, do které jsme se narodili, ve které musíme všichni chcípnout.
Oši, vole, vy jste i banda tří šílenců naprostých, ty vole.
Ale ne, jako, to já zase pozor, my jsme se o tom taky vole zatínem, to já zase připustím, že já bych třeba, jako, kdyby
byl na jeho místě. Já bych chtěl říct do zápisu, že tenhle pořad pouze moderuji. A tak musím klást otázky, které hýbou společností. A zásadně nesouhlasím s jakýmkoliv názorem, který tady padne.
Já se přiznám, že kdyby byl na Čapounově místě, abych nepoužil tuto formulaci. Prostě bych ji nepoužil. Jo? No, přijde mi zbytečná, přijde mi jako blbá. Prostě, jo?
Ale podry není blbá, je přeci úplně normální, jako nepoužil tuto formulaci. Prostě to z něj vypadlo, jako, hele, já jsem to neviděl jako živě, ale setkal jsem se s tím záběrem až na Twitteru, ale kdybych to poslouchal živě, tak mě by ani jako nenapadlo ani na vteřinu, že něco divného. Jako vůbec
nemůžu. Hele, já se ti přiznám k jiný věci.
No, já nevím,
tohle to bylo v rozhovoru s nějakou madam, prostě i třeba mladšího ročníku, to je jedno, A prostě myslím si, já bych třeba osobně tu formulaci nepoužil, protože bych nechtěl někomu dávat najevo na to, že si o tobě myslím, že jsi úplnej debil, to vlastně neřekl tak blbě. Jako, jo. Prostě, asi, jo, tak když to ještě nebylo. Hodně... No ale to, jako, dobře, ale to je ad absurdum, jo.
Ale, ne, počkej, no, ale to nemůžeš říct, no, to stavíš úplně do jiný roviny, než to bude.
No, 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 jako... Ale...
Vacíno, pojď,
ne,
ještě ne. Ne, vy to, jako Radek mi přijde, že vůbec není v roce 2022 teda, ale to je jako jiná diskuze. Ale vy to ženete někam úplně jinam, jako odprosme si od nějakého teďko jako, že feminismu a vole, rovnoprávnosti. Prostě ten Čapoun ve výsledku té frajerce řekl, no, jsi ženská, takže jsem si myslel, že řekneš úplnou píčovinu, ale vlastně si řekl, no, povyšní píčovinu, tě jako pochválím. A mně se tady to nelíbí, to prostě není slušný chování, vole, to do české televize, vole, nepatří. A není to o tom, vole, co tady rozjíždí Bartošová a podobný frajerky, vole, nebo to jsou vůbec frajerky, já nevím. To je prostě za mě o elementární slušnosti, že ty vlastně ty holce říkáš, no já jsem si už a priori myslel, že jsi úplný koště, že tady mluvíš o fotbale a vlastně jsi mi dal najevo, že jsi jenom poloviční koště, takže tě pochválím. A to mě sere, jako, že to je prostě neslušný. Vůči nějaký, vole, tady 16-letý holčině, vole, co tam zavolá, jako nějakýmu míčku.
My nevíme, jak je stará, zatím jsme ji nenašli. A mimochodem je to nejslavnější
holka. Takže mi vadí tady to. Tohle primárně. Netávám zase si nějakou rovnoprávnost, vole, tady ty kundoviny.
OK.
Jo, prostě. Ale počkej, hele, já možná jsem asi teda úplně blbý, jo. Ale já jsem to od toho Čapky jako tímhle způsobem vůbec nepochopil. Já si naopak myslím, že nebo mně přijde něco jako, že jich chtěl normálně jako pochválit. Jo.
Počkej,
ale on... nějaký hodnocení o fotbalovém zápase. Počkej, a že tohle zatím za to, co říká, že ale to zatím
mohl, bylo.
Počkej. Já to tam teda asi nevidím. Že já vím, že žiju v roce 2002, že zatím to spousta lidí vidí, ale jako z mýho pohledu to
ale
je...
Kamaráde, mimo. Ale on mohl říct, vy máte jako velice dobrý názor na fotbal. A on řekl, vy na ženskou. To tam, tak to taky mohl pochválit bez toho na ženskou. A bylo by to úplně v pohodě, kdo by nic neřekl.
Může ale se taky
na ženskou, už přesně ukazuje, je to v něčem trošku jako divný, že na ženskou má takový názor. To je ten rozdíl, víš? Pochválit jí mohl, ale tady to není pochvala.
Hele, a já když jako dělám sobotu vajíčka, jak mě Sula řekne, hele, ty vole, na chlapa to děláš docela dobře, jako.
Jo, no, ale se Silou jsi kamaráde 20 let, vole, víš? Se Silou jsi 20 let, tady jsi v televizi a mluvíš s holkou, kterou jsi v životě neviděl. Jasně, že v hospodě, vole, s kámoškou si to řekneš taky. Ale to je jiná situace, ale o tom konkrétně v jednom případě v té televizi. Jo, že si to s manželkou řekneš, jasně.
Ok, ale pozor, můžu teď říct něco já i? Když už jsme všichni tady jako projevili se. Tak já k tomu řeknu to. Udělal jsem si tři lidi názor v téhletý kauze. Jedna z nich je Linda Bartošová, druhá z nich je Světlana Vitoská a třetí z nich je Petr Honzejk. Řeknu proč. Světlana Vitoská je vlastně s Lindou evidentně kamarádka, mají spolu nějaký pořád, nebo nevím, kde si, co si. A ta se Čapka zastala a řekla, hele, já ho znám, vím, že to není žádný vole, šovinista, žádný z těch slov, co se teď používají k tomu, aby si hanil chlapi, protože jako jakkoliv ubližují ženským. A samozřejmě, že nám se ubližuje, je to hrozný, vole, třeba to, co Danuše Nerudová, teď byl nějaký den proti násilí ženám, nebo já nevím, něco takového. A to, co třeba Danuše Nerudová, kandidátka na prezidenta, řekla, že každá desátá žena byla znásilněná v České republice. A podobný prostě jako jistá, tak je absolutně jako vyšílený a chápu, že ve spoustě jako věcech prostě to ty holky mají prostě jako strašně těžký a že je prostě v době Instagramu a všech tlak na krásu a spoustu jako vůbec to nerozporu, vůbec ne a souhlasím s tebou, Vacíno, jsme v roce 2022 a spousta věcí prostě jakoby je jinak a nemůžeme žít a dělat, že nejsou jinak a nemůžeme se tak chovat a musíme prostě se i my měnit, to úplně tomu rozumím, ale tenhle frajer Pavel Čapek sedí v tom studiu, co já jsem živ. To je nějakých 35, možná pár roků navíc. A ještě jsem tam neviděl nikdy nikoho jiného. Dřív to komentoval, teď tam jsem. A asi poprvé v životě se mu do toho, vole, jeho pořadu, kde je, vole, jak doma v obýváku, jak kdysi Boris Becker ve Wimbledonu, vole, na centru, dovolala ženská. Evidentně. Frajer úplně zaskočený. Ženská, mimochodem, řekla absolutně jako nic neřekla. To hodnocení nebylo vůbec ničem dobrý. Jo. A on ji chtěl pochválit. A pochválili pro rok 2022, kdyby to bylo rok 2016, tak se vůbec nikdo nepozastaví. Pro rok 2022 ji pochválil hodně nešikovně, ale nijak jako dramaticky.
Jo, přesně.
Já taky
rád bych to domluvil. chtěl jí pochválit, zatím si stojím, vole. Nechtěl jí jakkoliv zhodit nebo jí udělat trauma, vole, nebo co. Chtěl jí pochválit, nevěděl, jak to udělat. Tak z hodnocení, který v podstatě stálo tak trošku za hovno, udělal vlastně dobrý hodnocení a řekl, místo aby řekl, jo, já jsem rád, že nám tady volají prostě jakoby holky, co se dívají prostě jako na fotbal, to je super, děkujeme, a když si to si, protože prostě na to nejsme zvyklí, což na to nejsme zvyklí. A není to prostě jako, dneska je samozřejmě ženský fotbal na vzestupu a všechno. Ale místo, aby ji pochválil, tak vlastně jako vyvolal tohleto téma. A chytli se toho prostě jakoby síly, kterými přijdou, že jsou zas na druhé straně jako úplně přepálený. A tahle ta Světlana Litovská říká, z mého pohledu to bylo neobratné, nic víc bych tom nehledala. V tom předcházejícím tweetu ještě říkala, že hele, a to se v živých přenosech stává, protože to je jako nějaký stres. I když to děláš po 1050, tak reaguješ teď tady v téhletý vteřině a nenajdeš vždycky správný slova. Já sám o tom můžu prostě jako ledat, co vyprávět, protože jsem pár živých přenosů a věcí prostě jakoby udělal. A není to vždycky 100%. A nebylo to nic jako hroznýho. K tomu, aby prostě tady, a teď oni mají konverzaci, já vám to chci přečíst. Já jsem si to schválně vypočil tady, protože mi to lidi poslali, jak tam Linda s tou Světlanou se baví. A Linda Bartošová, Světlana Litovská, já počítám jenom konec. Tohle bylo z mého pohledu neobratné, nic víc bych v tom nehledala. Linda Bartošová, když jsem já sama byla neobratná ve vysílání, tak mi to mnozí připomněli a kolikrát jsem musela uznat, že měli pravdu. A příště se snažila udělat to jinak a líp. Učilo mě to. ČT je a má být vzor. Na ženu dobrý by mohlo zůstat v devadesátkách. Světlana Litovská, neobratnost kontra šovinistické, vidím v tom rozdíl. A přesně tak, v tom rozdíl je. A Linda Bartošová píše, neustále máme tendenci chránit a hájit ty, kdo překračují hranice. Já to chci jinak. Jo? Tak jdi do prdele, bych řekl já. Jo? Protože jestli chceš svýho bývalého kolegu, o kterém ti tvoje jako dobrá kámoška říká, že prostě nebuď kráva, vole, nepřeháněj to zase. Jako jo, děláš dobře svoji věc, chápu, si v tom ponořená a tak dál. Ale aby si jako psala tweety, že Česko země příběhu, patriarchátu, vole, a nevím, šovinismu a kde si, co si, po téhletý větě tohohle, vole, fréra, kterým, kolik má dneska Čepom, 60+?
No, to jo.
Jo, to asi jo. Tak je to prostě jako přehnaný, vole, a pojďme se nebavit o tom, jestli je to přehnaný nebo ne. Je to prostě absolutně jako přehnaný. Absolutně přehnaný. To, že to mělo zaznít jinak a že prostě to bylo neobratný a nešikovný, jasný. Ale šovinismus jde do prdele.
No. Myslím, že jsem pochopil, jo. Já tady nevolám po nějaký hlavě Čapka pro boha živýho a proto od začátku jsem říkal,
já si nemyslím.
Nevidím jakoby nějaký přesně jako šovinismus a podobně, co řeší tady Bartošová spo, já v tom jenom vidím prostě lidskou jako neslušnost, která mi jako vadí. A jediný, co si teda dovolím v tom tý řeči, nebyl bych si úplně tak jistý, že tam jako sehrál nějakou roli, nějaká nervozita a něco, můj nějaký osobní pohled je, že ten Pavel Čapek by to klidně jakoby řekl i v jiný situaci. Nemyslím si, že
možná, by
to byl daný nějakou, jakože byl zaskočený, že se mu dovolal jako nějaká dáma. Ale jinak jako já s tebou souhlasím, ale furt prostě to je pro mě něco, že já se jako ozvu a řeknu, to se mi líbí, to je pro mě prostě bydlácký tady to chování, ale neznamená to, vole, že ho tady nebudeme jako věšet za flígr, to jako vůbec pro boha živýho. Jo, jako nepřeháním je to asi extra a zase se netvářme, že je to úplně OK, že podle mě prostě není.
Ne, to no, jako no. Já si, a myslím, že to ví, že už to ví, že už si dá sakra příště pozor. Jo.
No.
Mimochodem, okay.
Radku?
Říkám, že za mě to třeba bylo úplně OK, já prostě v tom nepozoruju absolutně jako nic špatného, dokonce bych řekl ani nic neobratného.
Ale pojďme dál, já si myslím, že to je, že jsme tomu věnovali víc, než vlastně jako si to zaslouží, ale vlastně stala se z toho nějaká jakoby kauza, kde to neštěstí, že máme tolik času řešit takovouhle věc, nám přivádí jako Evropanům bílým na vyhynutí daleko jiný neštěstí větší. Jo? To je, když řešíme celoevropský, jakéhoj šroubky máme mít v obchodech. To se fakt jako nevyplatí. Ale Dánové už zpívají hymnu. Ještě jsem chtěl jednu věc a to ty vole, co jsem to chtěl. Jo, chtěl jsem říct, že na Nově byla včera slečna nějaká, která vyprávěla o Iránu, iránských fotbalistech a tak dál a všichni jsou z toho úplně vystřelený stranek. Já jsem teda viděl jenom kousíček, nestihnul jsem si to nastudovat, tak nevím, jestli jste to viděli, ale že prej to byl fantasticky svěží vítrát. A to, co jsem viděl, bylo konečně to, co bych chtěl po našich televizích. Jo? Oni mi zase jsem samozřejmě, že jsem debil, že jsem něco řekl proti těm studiím a tak dál. My jsme se tady o tom posledně bavili, dneska to nebudeme nějak jako dlouhosáhle rozebírat. Ale to, co jsem viděl, bylo přesně to. Holka bezprostřední, vlastně zábavná, i nějakým způsobem informativní, v tom, co jsem viděl, víc informativní dokonce jako v těch dalších pasážích, ale byla to najednou zábava, byla to najednou, pojďme se bavit, u toho poukřál i ten, co si tam stoupá před tabuli vždycky, Bednář, jo? Proč mu trošku neřeknou, jak to má dělat, ty vole? Tahle, Honzo! Jo, tady už vyhrál, no. Tak to byla špatná přihrávka. Tak to ne. Jako...
Ne, já jsem to neviděl, ale slyšel jsem na to takový ohlas, že si to chci pustit nejpozději zítra. A musím říct, jako, že určitě tímhle směrem by se ty studia měly ubírat, aby byly tematický, aby tam byly zvaný prostě nový hosti a aby to nebylo jenom to, co jsi viděl v prvním poločase, co říkáš na tenhle gól a jak se bude vyvíjet druhý poločas, jo? Budou útočit nebo bránit. Jo? Takže v tomhle si myslím, že ta nová, že nad tím malinko víc přemýšlá než Česká televize. Jo? Potom, co jsem zatím měl čas to zatím pozorovat. No?
Ale přitom je to velice jednoduchý, protože Rahima Fatimi je velmi vzdělaná holka, velmi vzdělaná, velmi chytrá, je i velmi komunikativní a přesně do toho umí dát i ten rozměr takový té bezprostřednosti toho, že to je najednou prostě pokec z jejího jako jasně, přednesu a je to vlastně strašně jednoduchý. Věnuje se v té diskuzi, jaká tam probíhala, se věnovala tématům, kterým rozumí, kterým se věnuje dlouhodobě a který rámoval vlastně i ten tým toho Iránu, ke kterému pochopitelně má nějakou blízkost, respektive tomu, znova řeknu, jako velmi rozumí. A pak ta diskuze má tu hloubku a má tu informaci pro toho diváka. A pak v tu chvíli najednou se chytneš, protože posloucháš něco, co si buď to nevěděl, nebo s čím se stotožňuješ, nebo co ti je velmi příjemný na poslech. Jo? A takhle vlastně svým způsobem jednoduchý to je. A nad tímhle se má právě ta televize zamýšlet, když zve ty hosty. Ne ksichty, ale lidi vzdělaný. Hlavně, jo? Musí se to obrátit. Jo, protože ten člověk si ten přenos pustí stejně. A teď jde o to, co ho upoutá na té obrazovce. Jestli to, že tam kouká na Honzu Kollera, který ho zná z reprezentace a ví, že dal 55 branek za českou reprezentaci a že jich je nejvíc vůbec v československé historii, a nebo člověk, který bude opravdu fundovaně vyprávět o tématech, který zná, kterým rozumí. Já říkám, že ta dvojka je v dnešní době kor, si myslím, mnohem podstatnější. Je to o člověku, o vzdělanosti člověka a o síle člověka a tak dále.
Tak je to hlavně, Vacino?
Že taky o zábavě, prostě musí tě to bavit. No, musí to mít
jasně, nějaký, ale
je to fotbal, je to prostě také to
závěr. V první řadě je to o zábavě. Já se chci bavit, já nechci, aby tam seděli čtyři kuní křichty, vole, vystrašený, že dostanou otázku.
Prostě co malovali, vole, to nějaký tuštičkou, vole.
Jestli si říkám přesně tu výslovnost toho frajera, nebo vole, jestli tady, jako jsme se náhodou nepohádali, že, vole, hrajou dvě kolmice místo, já nevím na co, vole, kde si...
No, a tu zábavu už tam přidáš velice snadno v momentě, kdy vlastně opravdu seš jako ryba ve vodě, že jo, v tu chvíli.
No, jasně, no. Nic, zase to zavrepuju, tohleto téma. A poslední téma, a vrátíme se do českého luku a háje. Luhu. Ne luku, asi luku. No, do luku dá prachy, vole, mistr Hašek a vystřelí je směrem na Spartu. Ale nebude to až tolik, kolik si Sparta želala. Bude to řádově níže. A jak to teda je? Kdo vyhrál tenhle spor? Vacíno.
Hele, to je vlastně celku jednoduchý. Po faktický stránce ho vyhrála Sparta, po ekonomický stránce ho vyhrál Martin Hašek, ale v globálu ho prohrála Markéta Heindlová, ta úplně na plný čáře, a Martin Hašek svým způsobem taky. Protože ty ztracený 2,5 roku, nebo ztracený ne, ale prostě dost promrhaný, co mu vlastně jako tu kariéru poničilo, to má jako na něj obrovský i ekonomický dopad, který jakoby se těžko vyčísluje, ale nikdo mu to nevrátí ten čas. Takže jakoby, samozřejmě Sparta je spokojená, protože přišla o hráče, který určitě neměl hodnotu 2,5 milionu korun, ale myslím si, že pro Spartu bylo důležitější, aby ukázala, že co se týče nějaký tý právní roviny toho sportovního práva, tak v tom případě měla pravdu, což měla ve 100%, a proto říkám, že vlastně hlavní poražená je Markéta Hendlová. Protože Markéta Hendlová nevyjednala Martinu Haškovi jakoby nižší pokutu. Tomu také přistoupil KAS, který prostě jasně dal najevo, že oni nechtí hráče likvidovat ekonomicky. Ale ve všech těch jakoby skutkových věcech vlastně Martin Hašek a jeho strana prohráli se Spartou. Ve všech.
Chceš tím říct, že Markéta Hendlová je vlastně ten člověk, který Haška natlačil do toho, aby to hnal do takového nesmyslu?
To úplně říct nechci, protože to nemám něčím podloženým, ale říká se to. Říká se, že ona mohla být ten, jakoby, kdo mu dal ten impuls, hele, tak ale ty se můžeš jako bránit, tady jsou proto nějaký nástroje, což je úplně v pořádku. Jako pozor, já to vůbec není nic proti jakoby ní, já proti ní osobně jako vůbec nic nemám. Ale fakt je takový, že jsme tady 2 roky poslouchali, že Martin Hašek mohl vypovědět smlouvu, že Sparta si nemůže dovolit ho předat do Bčka a td. A teď vidíme, že vlastně ve všechno je úplně opačně, že Sparta ve všem jednala přesně podle řádu. Takže to přesvědčení Markéty Hendlové, že vlastně ten KAS to všechno otočí, protože na to kouká jinak než tady ty český tupí rozhodci, to neříkala ona, to říkám já, parafrázuju, tak vlastně se ukázal jako úplně lichej.
Úplně zcestný.
Úplně.
Tam došlo k jednomu jedinému, že prostě ti lidi, jako, co tam seděli, tak ho nepopravili jako finančně.
Ano, oni mají, KAS má jakoby takovou zásadu, což samozřejmě jako z lidského hlediska naprosto chápeme, to je jasný. Druhá věc je, jak moc to chrání ty kluby.
Jo. No tak jo, chcete k tomu něco, kluci, doříct?
No, že to poslední, co říkal Vacino, je velice důležitý. Jo. Tady při těch rozhodnutích přesně tak chápeme, že oni nechtějí zlikvidovat hráče jako takovýho, nechtějí mu zničit zbytek života, aby ho uvrhli do nějakých dluhů a tak dál. Což je na jednu stranu pravda, ale taky ten hráč je nositelem svého rozhodnutí, který možná se v čase ukázalo jako buď to přehnaný, nebo ne, on pořád bude věřit, že se rozhodl tenkrát správně, ale myslíš? Třeba z právního hlediska, no právě, minimálně z právního hlediska ne, ale asi už i sám pochopil, že ne, ano. A každopádně je tady právě ta linka té ochrany klubů, kdy, a taky to řešila před lety Slávia v případě Pavla Buchy, že jo, který se jí taky vyvazoval vlastně ze spolupráce, a tam tehdy si pamatuju, jak oni skutečně i tlačili na to, aby byl vlastně Bucha, případně Plzeň, jako potrestání mnohem víc, protože zkrátka chtěli zamezit tomu, aby hráči neměli před sebou, před očima jistý precedens, který by je k tomu tak trochu ponoukal, k takovému chování. Víš, jakože některý hráči si můžou třeba na základě tohohle verdiktu říct, hele, 2 miliony to jsem schopný dát, nebo 3, to je v pohodě, tak já se vyvážu a jdu a mějte se tady pěkně, a vlastně zůstává byt pouze ten konkrétní klub. Jo. Ale je těžký v tom samozřejmě udělat nějakou jako přiměřenou hranici, to je pochopitelné.
Yes.
OK. Jeden a půl hodiny, Austrálie, Dánsko už začalo, takže to už si nesadím. Na tiketu.
Si mohl zeptat, Radka, jak typuje tady ten zápas? A co ještě povíme na závěr?
No, už typuje dokonce pro Sport určitě.
No, co tam dává, Radku, prosím tě?
Hele, je to asi zatím jeden můj, nebo jediný můj omyl. Dal jsem 2-0 na Austrálii. Super. Ale vím, že jsem to dát nechtěl. Myslím, já jsem to tam špatně nějak napsal. A,
jsem to tam špatně.
Slohali mě prsty na klávesnici.
Asi jako to Španělsko Kostarika 1-1, ne? Jak si dával?
Víš, tak všechno zase nemůžeš trefit, jako.
No, ty jsi netrefíš zlobí oceán, ty vole, ty jsi poslední.
20 zápasů jsem trefil, 20 zápasů.
Ale jsi poslední.
Téměř.
No jo, no tak jako, ale Radku, dneska ti dáme šanci na to, aby ses projevil, respektive já, podry si svůj tiket, může samozřejmě rozhodnout. Jinak vyhrávají mi tady lidi zajímavé tikety. Z 200 korun třeba 38 tisíc to jen tak jako neuděláš. Chorvatsko, Kanada. Chorvatsko vyhrále, dostane gol. Španělsko, Německo. První poločas 0-0, někdo trefil. Jižní Korea, Ghana. Počet golů v zápase víc než 2,5. Brazílie, Švýcarsko. Že Brazílie vyhraje s čistým kontem. A Portugalsko, Uruguay. že Portugalsko vyhraje s čistým kontem. Zajímavý kurzy za 200 korun, 38 tisíc, klobouček.
To jo, všechno docela být logický.
Jo, to vlastně, to není žádná věda.
Jo, přesně. Jenom ti to musí napadnout.
To se dá úplně hrát.
Jo.
Ne, tak, ale... každý herní tiket je logický, jo, samozřejmě.
Ne, bylo to jasný. Klasická tutovka. No tak pojďme na to. Tady už nám to dneska nestihneme.
To dneska takže...
To bychom museli tam liveku jenom hrát samostatně.
Můžu dali.
Kdo dal gol?
Tunisko.
Rusko? To nehraje.
Tunisko.
Tunisko už dalo gol?
Což v dané situaci znamená, že Tunisko by aktuálně postupovalo ze skupiny z druhého místa. Pokud by to zůstalo tak, jak to je teď.
Naštěstí ta Austrálie to ještě uteče před tím dávno ty dva góly.
Každopádně v dané situaci mám přesný výsledek 3-1 pro Francii, takže já jsem spokojený. Vy tam máte všichni 2-0, zoufalci. No, takže už jediné já. Říkám, dneska zahajuji prudkou ofenzívu.
Ty vr, krása. Tak, hele. Než co ještě stihneme z dnešní nabídky? Polsko, Argentina. Tak tam já s Radkem musím hrát dvojku, že jo? To je jasný.
Jasný.
Za 1,45. Saudská Arábie, Mexiko.
Jednička.
Saudskou Arábii chceš hrát? Myslíš, že se takhle jako oni hráli fantasticky. A jako jo, já jí zahraju. Já to taky cítím, že ještě se může něco stát s nima. Zítra Chorvatsko-Belgie. Ty vole, to je těžký zápas.
Pardon, ten gol to dneska neplatil, takže by se tady Radek měl všem omluvit. Nepočkal si obligátních 10 minut, než VAR posvětí branku, takže teď čekám omluvu tady kolegovi Podložkovi, panu Pohlechtovi, panu Levýmu, panu Vískovi.
Takže aktuálně se vracíme do situace, kdy postupuje Austrálie z druhého místa.
Je to zaplacený.
Nějaký opět v prdeli, v typovačce.
Nic, Chorvatsko, Belgie.
Já se zase neomlouvám.
To je těžký. Kanada, Maroko. Ty vole, to jsou zápasy.
Kanada, Maroko je dvojka.
Je dvojka, já už taky dám dvojku. Jo.
Ale my jsme dneska vlastně spodně se o tom bavili, oni nemusí potřebovat úplně 3 body, ty Maročani. To je takový jako těžký, ty vole. Ty může stačit na krásné remíze.
No ale hele, když hraješ na bod, tak prohraješ, víš jak to je.
Mourinho by ti řekl něco úplně jiného. Mourinho, když hraje na bod, tak ho získá ten bod.
Španěláci vyhrajou s jabkama?
Ty vole, nemuseli by. Taky by tam mohli ty Němčory v tom trošku potopit, ne?
Jako to by byla vysoká hra teda, mimochodem. Trošku se
dobře, že to je škoda, že ty Němce neporazili.
A stačí prohrát, nestačí, ne?
Jak to myslíš? Komu, kdo, kdy, jak? Španělům?
Španělsko.
No, Španělé by samozřejmě prohrát mohli z jednoduchého důvodu, protože mají strašně dobrý skóre. Mají v té skupině, když se podíváš a vypadá, tak mají +7, zatímco nejlepší další skóre má Japonsko 0.
2-2.
2-2, přesně tak. Takže vlastně oni i přes prohru by teoreticky měli postoupit. Jo. Ovšem, samozřejmě za předpokladu, že ze zápasu Kostarika-Německo nevýjde vítězně Kostarika.
Což nevíde.
Asi.
No takhle, já už toto, já tam dopinknu Nizozemí a Anglii ve čtvrtfinále, protože věřím, že Holanďáci udolají USA a Anglie udolá Senegal. A tím jsem hotov.
No já bych těm Holanďanům zrovna nevěřil, člověče, mi se tak nelíbí.
Já jim věřím, já mám rád.
Tak to je dobře.
Já jim věřím. Oni to nějak rozjedou.
Moc často se nesetkávám s Čechem, který měl rád Holanděny, protože někdy si připadám tak trochu sám na té poušti tady, protože to je samozřejmě země, kde byl vynalezen moderní fotbal, že jo, ne Anglie, jak se často milně
říká. Tak ale, hoši, si myslím, že na čase, vole, tady omezit, vole, pocit účastníků pořadu, protože to tady nebudeme přece poslouchat, ne? Jsi super zmarzl, ty vole. Ty král.
Nic, pojďme, já jsem to tam nastřílel teda, mám to podaný, je to zajímavý tiket, uvidíme, jak dopadne. Je v aréně, takže se v rámci kudy běží zajízdání, můžete podívat ještě jednou, je to Polsko proti Argentině, je Argentina, Saudi, že porazí Mexiko, Maroko, že porazí Kanadu a Holanďáci a Anglie, že postoupí ze čtvrtfinále do semifinále. Tak, tolik tedy k tomuhle mému tiketu. Celkově 24 tisíc a do vedení. Hurá. Tak, Zajíce, udělíme ho, tady někdo to navrhnul. A to je vlastně první žena v historii Kudy běží zajíc, že by dostala Fatima Rahimi, speciálně Zajíce.
Klidně, jsem pro, klidně.
Jasně, možná Radek bude mít s tím problém.
Vidíš, že tam už nás se staví, jo, do nějaký...
Radek prostě, Radek říká...
Ty vole,
Radek prostě... říká na ženskou dobrý. Na ženskou dobrý. Hele, žádná ženská ještě nedostala zajíce, takže... Takže jo, takže Fatima Rahimi, čestný zajíc, vůbec první v historii zajíce pro ženu. Gratulujeme za její přínos letošního mistrovství světa a celkově za zábavu, kterou poskytla a za to, že přinesla evidentně do té debaty zase něco zkrášlujícího a zajímavého. A pro dnešek je to všechno. Děkuju.
Já taky.
Ještě mě napadl někdo, kdo by mohl dostat antizajíce. Taky mě napadla jedna holka, ale...
Abyste jako vyvážil, jo?
Jej! Dám si ji sám! Nic, to bylo hloupý úplně.
Na tebe dobrý,
Ale
na chlapa v pohodě, hele. Na chlapa z ostrany, good.
Přesně, na bílýho, heteráka.
Tak to víš, šovinisti, mějte se.
Čau.
No, kamaráde, to jsme si zase dali. Venku se stmívá, 15. minuta a já musím běžet. Čau, děcka, zítra Ostrava. Nejdřív aula studentská, pak Octagon Time, doporučuji sledovat na našem YouTube, bude to, věřím, že fantastický, že to skutečně zase posune hru na jiný level. A v pátek vážení a v sobotu turnaj Octagon, ružový panter David Kozma a také tichota v titulových soubojích a všechno možný. Adios. A mistrovství světa taky můžeš sledovat. Čau. Bang.